ใครจำได้โดยหัวข้ออย่างแม่นยำบ้างหมายจิตได้บอกหัวข้อมาทีละข้ออย่างแม่นยำหนึ่งเอาแต่หัวข้อหนึ่งหายใจออกยาวสองหนึ่งหายใจยาวนะออกเข้าตามหายใจออกเข้ายาวสองนะสามสี่ไม่ดูทำกายสังขารให้สงบระงับห้าที่หมวดหนึ่งจบไปแล้วที่นี่ขึ้นหมวดที่สองข้อหนึ่งคือข้อห้าห้าหกเจ็ดแปดนี่หมวดที่สองจบไปนี่หมวดที่สามข้อสิบแล้วข้อเก้าให้ดังๆหน่อยสิเขาไม่ได้ยินเลยสิบสิบเอ็ดสิบสองนี่หมวดที่สี่ข้อ13 14 15 16ทีนี้ว่าโดยบาลี1หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหาระปัตตมสยังจิตตสังขารังเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกว้าวคุณดำรงหนึ่งลมหายใจยาวสองลมหายใจสั้นสามกายทั้งปวงสี่ทำกายสังขารให้ระงับอยู่ห้ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหกรู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขเจ็ดรู้พร้อมซึ่งกายทั้งปวงเจ็ดรู้พร้อมซึ่งจิตสังขารแปดทำจิตสังขารให้ระงับอยู่ทีนี้ก็เก้ารู้จิตทั้งปวงสิบทำจิตให้ปราโมทย์อยู่สิบเอ็ดทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่สิบสองทำจิตให้ปล่อยอยู่นี่สิบสามตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำสิบสี่ตามเห็นความจางคลายอยู่เป็นประจำสิบห้าตามเห็นความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำสิบหกต ความเห็นความสลับคืนอยู่เป็นประจำเนี่ยเป็นใครต้องจำให้ได้อย่างนี้ถ้าเพื่อความมั่นคงต้องจำบาลีไว้ให้ได้ด้วยที่ทังว่าอัตสันโตมหายใจยาวรัตสังวาสัตสันโตมหายใจสั้นสัพพกายะปฏิสังเวทีรู้กายทั้งปวงผสมไปยังกายสังขารังทำกายสังขารให้รำงับอยู่ปีติปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะถึงปีติสุขปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะถึงสุขจิตตสังขาระเป็นสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะถึงจิตตสังขารผสมไปยังจิตตสังขารังทำกายสังขารให้รำงับอยู่ที่9จิตตะไปสังเวทีรู้พร้อมซึ่งจิตจิตอภิโมทอภิโมทยังจิตตังทำจิตให้ปราโมทย์อยู่สมาทังจิตตังทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่วิโมทยังจิตตังทำจิตให้ปล่อยอยู่ยานิจจานุปัสสีตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำวิราคานุปัสสีตามเห็นความสังขารคลายอยู่เป็นประจำนิโรธานุปัสสีตามเห็นความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำปฏินิสคานุปัสสีตามเห็นความสลัดคืนอยู่เป็นประจำต้องจำให้ได้แม่นยำสวดได้แล้วก็ดีมากนี่ก็ต้องเก็บความหมายให้ได้แล้วเอามาไล่ตามลำดับให้ได้เพราะว่าเราสวดอย่างสวดมนต์นั้นมันง่าย พอให้เอามาว่าเป็นข้อนี่กลับว่าไม่ได้นี่เพราะว่าเป็นข้อก็ต้องว่าให้ได้เป็นไทยก็ได้เป็นบาลีก็ได้ที่โดยอนุโลมก็ได้แล้วที่โดยปฏิโลมดูที่อาจิตจากข้างปลายมาจาก16มาเอา16สิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้าแปดเจ็ดห้าสี่สามสี่3สองหนึ่งหนึ่งระวังให้ดี9จิตตาไปสังเวทีสิ1212 12สุดท้ายของจิตวิโม จุดสี่แปดสามได้ได้คุณวรศักดิ์ได้ไหมฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกมาว่าโดยปฏิโลม
วิราคานุปัสสีตาเห็นความจางคลายเป็นประจำมนุษย์ตาเห็นความสีตาเห็นความไม่เที่ยงเป็นประจำวิโมจจังสีตาตามประจำสีให้ควรสมาทานให้สีตาตามสีให้ตั้งบังอยู่อาภิปโนประจำสีตาตามสีให้ตามโน้ตีตาปฏิสังเวทีเรื่องความประกอบปัจสังปยังสีปัจสังอารามตั้งสีปัจสังอารามนะลูกสังสารปฏิสังเวทีลูกร้องประกอบสุขสันตาลูกาปฏิสังเวทีลูกร้องประกอบสุขสันตีปฏิสังเวทีลูกร้องประกอบสุขสันตาสังขยังกายสังอารามังกายสังขารธรรมะสัพพกายปฏิสังเวทีลูกร้องประกอบสุขกายเป็นตัวนักสังวางสุขสันโตลูกร้องประกอบรูปวงในใจตั้ง
คุณมีการใช่ไหมลองว่าดิหนึ่งสองสามหนึ่งทำไปได้ก็ไว้ทีหลังทำไปได้ก็ว่าเลย
อนุปัสสีรู้ความ ในการตัดสินเราลูก
ความเห็น
ความไม่เคร่งเป็นประจำวิราคาในตัดสินเราลูกตามหลังการตามตายเป็นประจำวิโลคาในตัดสินเราลูกตามหลังความตัดไม่หลงเป็นประจำ
คุณดำรงทีหนึ่งรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายสังขารปัจสัมภยังรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติด้านเทวปฏิปัตย์ให้อีกอันหนึ่งก็ได้ฉันหนึ่งก็อีกอันกระหลงทำก็จะได้ยืมมาก่อนปัดสัมภยังจิตตสังขารังจะมีจิตตะเฉยๆจิตตะเป็นสังเวทีเรียกออกนิโรธาคุณสุชาติดูที่เมื่อเรารวมเรียกว่ารู้ลมหายใจยาวรัตสังวาลู่ลมหายใจสั้นถ้าท่องแต่ไทยภาษาไทยก็ว่าหนึ่งลมหายใจยาวหนึ่งรู้เรื่องลมหายใจยาวสองรู้เรื่องลมหายใจสั้นสามรู้กายทั้งปวงสี่ทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หมวดที่หนึ่งจบหมวดที่สองห้าหกเจ็ดแปดรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติรู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขรู้จิตสังขารเราทำจิตสังขารให้เรางับอยู่ทีนี้ก็หมวดที่สามเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตเราทำจิตให้ปราโมทย์เราทำจิตให้ตั้งมั่นเราทำจิตให้ปล่อยทีนี้หมวดที่สี่เห็นความไม่เที่ยงเอาสั้นๆว่าเห็นตามเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำนี่สรุปเหลือแต่ว่าเห็นความไม่เที่ยงเห็นความจางคลายเห็นความดับไม่เหลือเห็นความสลัดคลื่นนี่ว่าเป็นบาลีเรียกว่าอีทังวาอัตตสันโตรัสสังวาอัตตสันโตสัพพกายะปิสังเวทีสัพสัมภยังกายะสังขารัง นี่หมวดที่สองปิติปฏิสังเวทีสุขะปฏิสังเวทีจิตตสังขาระปฏิสังเวทีปัสสัมปยังจิตตสังขารังนี่ก็หมวดที่สามจิตตปฏิสังเวทีอภิโมทยังจิตตังสมาระหังจิตตังวิโมทยังจิตตังนี่หมวดที่สี่อนิจจานุปัสสีราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปริสัทธานุปัสสีก็ต้องว่าได้อันนี้จะว่ากันเป็นคู่ไปที่ทั้งว่าอัสสสันโตรู้ลมหายใจยาวและทั้งว่าอัสสสันโตรู้ลมหายใจสั้นกับประกายสังเวทีรู้กายทั้งปวงผสมไปยังกายสังขารังทำกายสังขารให้ระงับอยู่ปีติสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติสุขสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขจิตสังขารสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายซึ่งจิตสังขารปัจจันทยังจิตสังขารังทำกายสังขารให้ระงับอยู่ทีนี้ทำจิตสังขารให้ระงับอยู่นี่ก็หมวดที่สามจิตสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตอภิปโมทยังจิตตั้งทำจิตให้ปราโมทย์จริงอยู่สมาธิจิตตั้งทำจิตตั้งมั่นอยู่วิโมทยังจิตตั้งทำจิตให้ปล่อยอยู่ในหมวดที่สี่อนิจจานุปัสสีเห็นความไม่เที่ยงวิราคานุปัสสีเห็นความจางคลายนิโรธาปัสสีเห็นความดับไม่เหลือวิสัทธานุปัสสีเห็นความสลัดคืนทีนี้ก็มีเคล็ดสำหรับช่วยความจำคือความเข้าใจในความเข้าใจนี้ต้องเป็นความเข้าใจในการที่มันติดต่อเนื่องกันมันทำหน้าที่สืบต่อเนื่องกันไปโดยไม่ขาดสายถ้าไม่เข้าใจข้อนี้เป็นอันว่าไม่เข้าใจถ้าเข้าใจอันนี้ก็เป็นอันว่าเข้าใจแต่ถ้าเข้าใจอันนี้จะลืมไม่ได้มันจะลืมไม่ได้มันจะไม่ต่ำต่ำเผลอเผลอไม่สับหน้าสับหลังคือว่ามันเริ่มขึ้นมาด้วยเรื่องลมหายใจก็เอายาวก่อนรู้เรื่องลมหายใจยาวให้ดีแล้วก็มารู้เรื่องลมหายใจสั้นให้ดีนี่มารู้เรื่องกายทั้งปวงคือลมหายใจทั้งปวงที่แท้ก็คือรู้เรื่องทุกเรื่องที่เกี่ยวกับลมหายใจก็รู้ว่าลมหายใจสั้นก็ตามยาวก็ตามเนื่องอยู่กับกายปรุงแต่งกายหน้าที่ของมันคือการปรุงแต่งกายก็แปลว่าเรารู้หน้าที่ต้องลมหายใจยาวและสั้นที่ว่ามาแล้วข้างต้นข้อหนึ่งมันรู้ลมหายใจยาวข้อสองมันรู้ลมหายใจสั้นข้อสามมันรู้หน้าที่ของลมหายใจทั้งยาวและสั้นแล้วรู้ว่าลมหายใจนี้เขาเรียกว่ากายสังขารที่พอมาถึงข้อสี่ทำกายสังขารนี้ให้ระงับลงระงับลงคือทำลมหายใจนั่นเองให้ระงับลงระงับลงพอเข้าใจอย่างนี้มันสับหน้าสับหลังไม่ได้ถ้ามันบังคับอยู่ในตัวเรารู้ลมหายใจยาวเรารู้ลมหายใจสั้นเรารู้หน้าที่ของมันถ้าเราควบคุมหน้าที่ของมันอย่าให้มันทำตามชอบใจมันให้มันอยู่ในอำนาจเรารู้อย่างนี้มันก็สับสนไม่ได้ทีนี้ต่อไปนี้มันก็ถึงเรื่องเวทนาเมื่อเราทำลมทำกายสังขารคือลมหายใจให้ระงับได้เราได้รับความสุขแน่นอนเนี่ยขอให้เข้าใจตรงนี้หน่อยว่าขั้นที่สี่ของหมวดที่หนึ่งปัจจัมภยังกายสังขารังนี่เป็นการทำกายสังขารคือลมหายใจนั่นเองให้ระงับลงให้ระงับลงให้เกิดนิดลงให้เกิดนิดลงที่ความสุขมันโผล่ขึ้นมาเพราะความระงับนั่นถ้าในหมวดที่สองข้อที่หนึ่งมันจริงว่าปีติปฏิสังเวทีสุขะปฏิสังเวทีปีติกับความสุขต่างกันนิดเดียวเมื่อปีตินั้นยินดีว่าเราทำได้สำเร็จแล้วเราก็สบายใจคือสุขทีนี้ปีติโผล่ขึ้นมาจากกายสังขารที่ทำงานเรากำหนดปีติว่าไปปีติสังเวทีรู้ทั่วถึงซึ่งปีตินั้นหลังจากปีตินั้นก็คือความสุขรู้ทั่วถึงความสุขนั้นแล้วก็รู้ว่าทั้งปีติและสุขนี้เป็นจิตตสังขารเป็นบทถัดไปจึงว่าจิตตสังขาระปิสังเวทีรู้ความเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร คือรู้ว่าให้ปีติกับสุขนี้เองปรุงแต่งจิตดังนั้นจึงเรียกว่าจิตตสังขารเรารู้ปีติแล้วก็ต้องรู้สุขเรารู้สองอย่างนี้ว่าเป็นตัวการที่ปรุงแต่งจิต ที่อันสุดท้ายมันก็ปัจจังพยังจิตสังขารังรำงับจิตสังขารลงไปลงไปทำจิตสังขารนี้ให้รำงับอยู่ทำจิตสังขารนี้ให้รำงับอยู่นี่มันสับสนไม่ได้แล้วมันคล้ายๆกับหมวดที่หนึ่งหมวดที่หนึ่งเรื่องกายเรื่องลมหายใจหมวดที่สองเรื่องเวทนาคือเรื่องปีติและสุขอาการคล้ายกันรู้ว่ามันแต่งกายนี่รู้มันแต่งจิตนี่ทำให้มันรำงับลงนี่ก็ทำให้มันรำงับลงมันสับสนไม่ได้ทีนี้เดี๋ยวนี้เราทำจิตสังขารในรำงับอยู่นี่ก็คือทำให้จิตรำงับจิตก็รำงับลงก็แปลว่าทีนี้เราจะเรื่องศึกษาเรื่องจิตแล้วหมวดที่สามก็เกี่ยวกับเรื่องจิตเรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานข้อที่หนึ่งว่าจิตตาเป็นสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตไม่รู้ว่าจิตกำลังเป็นอย่างไรดูว่าจิตเป็นอย่างไรดูมันทุกขณะเมื่อลมหายใจยาวจิตเป็นอย่างไรเมื่อลมหายใจสั้นจิตเป็นอย่างไรเมื่อรู้กายทั้งปวงจิตเป็นอย่างไรเมื่อทำกายสังขารให้รำงับอยู่จิตเป็นอย่างไรเมื่อรู้จะพร้อมเฉพาะซึ่งปีติอยู่จิตเป็นอย่างไรเมื่อรู้พร้อมเฉพาะซึ่งสุขอยู่จิตเป็นอย่างไรเมื่อรู้ว่าสองอย่างนี้รุงแต่งจิตนี่จิตเป็นอย่างไรเมื่อทำจิตสังขารทั้งสองนี้ให้รำงับอยู่จิตเป็นอย่างไรนี่เขาเรียกว่ารู้ว่าจิตตะเป็นสังเวทีจิตเป็นอย่างไรพอรู้ว่าจิตเป็นอย่างไรหลายชนิดแล้วทีนี้ก็ยักย้ายลองทำอย่างนั้นดูลองทำอย่างนี้ดูอีกสามอย่างพิปโมทยังจิตตังทำจิตให้ปราโมทย์เป็นเทิงอยู่ทำให้ได้สมาทังจิตตังทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ก็ทำให้ได้พิโมทยังทำจิตให้ปล่อยจากสิ่งที่มาเกาะเกี่ยวจิตเรื่องจิตปล่อยสิ่งที่มาเกาะเกี่ยวจิตให้สิ่งที่มาเกาะเกี่ยวจิตหลุดไปจากจิตนี่ก็เรียกว่าเดี๋ยวนี้เราบังคับจิตได้ถนัดมือแล้วอยู่ในกำมือแล้วรู้กำพืชมันดีในข้อที่หนึ่งบังคับให้มันปราโมทย์ได้ตามต้องการในข้อที่สองทำให้มันตั้งมั่นได้ในข้อที่สามทำให้มันปล่อยให้เที่ยงคราวได้ในข้อที่สี่นี่หมวดที่ว่าด้วยจิตสี่อย่างมันเป็นอย่างนี้มันก็สับสนไม่ได้ฟังด้วยดีว่าเรารู้ว่าจิตเป็นอย่างไรในทุกแง่ทุกมุมนี่ลองให้มันปราโมทย์ลองให้มันตั้งมั่นลองให้มันปล่อยทีนี้จิตอยู่ในอำนาจทุกอย่างทุกประการแล้วก็เลื่อนไปหมวดที่สี่ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานปัฏฐานเอาจิตนี้ไปพิจารณาธรรมไปกำหนดไปรอบรู้ในธรรมก็ไปรู้ในธรรมคือความไม่เที่ยงก่อนเรียกว่าอนิจจานุปัสสีให้เรารู้ในความไม่เที่ยงเป็นข้อแรกที่ทำความรอบรู้ในความไม่เที่ยงเรื่อยๆไปเรื่อยไปเดี๋ยวจิตก็จางคลายจากความมั่นถือมั่นก็เลยดูที่การจางคลายที่เรียกว่าวิราคาต่อไปพอมันมีความจางคลายคือวิราคาแล้วมันก็ดับไม่เหลือดับไปส่วนที่ดับไปจะดับไม่เหลือคือดับไปแห่งกิเลสร่วมกับความทุกข์จึงดูความดับไม่เหลือที่นี่เรียกว่านิโรธานุปัสสีอันที่15แล้วอันที่16ก็ดูว่าอ้าวเดี๋ยวนี้สลัดคืนหมดแล้วที่เคยเอามายึดมั่นถือมั่นไว้ว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของเรานี่เดี๋ยวนี้สลัดคืนไปแล้วคือในเจ้าของเดิมคือธรรมชาติไปหมดแล้วเป็นปัจจินิสคานุปัสสีนี่หลังจากที่เราจำหัวข้อได้แม่นยำทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจให้ชัดแล้วทั้ง16ขั้นติดต่อกันไปอย่างถูกต้องแล้วต่อไปจะไม่มีลืมเลือนอีกไม่ต้องเอาตามตัวหนังสือแล้วทีนี้เราจะไปความเข้าใจที่แม่นยำถูกต้องของเราออกมาเลยเราจะไม่พูดตามตัวหนังสือ จะพูดจากความรู้ความเข้าใจและความรู้สึกที่เห็นจริงนั้นออกมาท่านเราจึงสามารถพูดได้ทั้งโดยอนุโลมไปตามลำดับหรือพูดถอยหลังเรียกว่าปฏิโลมหรือว่าจะระบุให้ระบุข้อไหนหมวดไหนตรงไหนมันก็ต้องได้เพราะว่ามันคล่องแคล่วทีนี้ มันก็ง่ายกับการที่จะปฏิบัติมันจึงขอร้องภิกษุสามเณรในระหว่างศกอุบาสิกาว่า ต้องแก้ปัญหาข้อแรกนี่ก่อนคืออย่างน้อยจำหัวข้อให้ได้ทีนี้ก็มีวิธีที่ไม่เหนื่อยไม่ยากไม่ลำบากก็คือว่าเริ่มศึกษาไปแต่หัวข้อที่หนึ่งแล้วก็ทำไปหัวข้อที่สองทำไปหัวข้อที่สามทำไปทำไปเรื่อยๆมันก็จำได้เองนั่นก็เรื่องกำหนดลมหายใจยาวจนพูดถึงดีแล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะไปกำหนดอะไรอีกมันก็ต้องไปกำหนดลมหายใจสั้นรู้ลมหายใจสั้นดีแล้วมันก็ต้องจะรู้เรื่องของลมหายใจต่อไปอีกจะรู้ว่าอ้าวมันเป็นอย่างนี้มันเนื่องอยู่กับกายมันเนื่องอยู่กับกายมันปรุงแต่งกายถ้าลมหายใจหยาบร่างกายก็หยาบลมหายใจละเอียดร่างกายก็ละเอียดหรือสงบระงับหรือพูดกลับทีว่าถ้าร่างกายสงบระงับรู้ได้ทันทีว่าลมหายใจกำลังสงบระงับ ถ้าร่างกายกำลังกระวนกระวายกระสับกระส่ายลมหายใจกำลังหยาบเข้าใจทีแรกแล้วก็เห็นจริงในข้อถัดมาที่เราเริ่มฝึกอย่างที่เราพูดกันมาแล้ววันเสาร์ที่แล้วมาวันนั่งเพื่อสะดวกแก่การหายใจคือวิธีนั่งที่เรียกว่าขัดสมาธิ ช่วยนั่งให้เขาดูขัดสมาธิอย่างเร็วที่สุดขัดสมาธิอย่างเร็วที่สุดขัดสมาธิขัดสมาธิราบนั่งให้เขาดูว่าขัดสมาธิราบนั่งยังไงทั้งทุกองค์เลยนั่งขัดสมาธิราบอย่างเร็วที่สุดนะคือไม่ซ่อนกันเลยนั่งทุกคนด้วยนั่งอย่างไม่ซ่อนกันเลยนี่อย่างเร็วที่สุดนะนั่งขัดสมาธิชนิดที่ขาแข้งไม่ซ่อนกันเลยแล้วก็ต้องให้เท้าซ้ายอยู่ข้างในเท้าขวาอยู่ข้างนอกถ้าเน้นก็ถ้าสนใจก็ทำด้วยนี่เดี๋ยวนี้นั่งขัดสมาธิอย่างเร็วก็ยังทำไม่เป็นมันยังแย่มากโอ้ขัดสมาธิอย่างเร็วยังทำไม่เป็นเรื่องขัดสมาธิราบของคุณหัวเข่ายังไม่ลงถึงพื้นชาเลยได้หัวเข่าลงไม่ถึงพื้นชาเลยได้อย่าเอาให้ไปยันรับหัวเข่าไหว้ให้หัวเข่ามันลงถึงพื้นตาตุ่มลงถึงพื้นแล้วก็มือวางไว้ตามสบายซ่อนกันอยู่บนตักกันได้นายล่ำก็ต้องมาครูวัดใจก็ต้องมามาเร็วมาที่นี่มาเข้าแถวครูไรเราลืมชื่อทุกทีนะครูครูทองชื่อประเสริฐที่สุดว่านายทองมาเร็วๆห้าคนมันนั่งเข้าแถวนั่งขัดสมาธิอย่างเร็วขาซ้ายไว้ข้างในขาขวาไว้ข้างนอกไม่ซ่อนกันเลยให้ชิดๆกันหน่อยแล้วต้องการการนั่งให้ฐานครูทองใช้ไม่ได้เขาไม่ถึงพื้นไม่เป็นฐานที่ดีไม่เป็นรากฐานที่มั่นคงเขายังไม่ถึงพื้นยังใช้ไม่ได้กดลงไปนี่ทำอย่างนี้ต้องมาอย่างนี้นี่ขัดสมาธิอย่างเร็วกดมันลงไปเหยียดแขนให้ซึ่งเหยียดแขนให้ซึ่งมันก็ค่อยลงไปแล้วนี่เขาเรียกขัดสมาธิอย่างเร็วขัดสมาธิราบก็ยังดีกว่านั่งท่าอื่นเพราะมันจะช่วยพยุงกายให้ตรงอยู่ได้ดีกว่านั่งท่าอื่น เดี๋ยวนี้ขาซ้ายมันอยู่ข้างในขาขวามันอยู่ข้างนอกอยู่แล้วนะพี่อาตมาให้ดีหน่อยให้อาตมาท่านดีหน่อยยกขาขวาขึ้นมาทับหัวเข่าซ้ายยกขาขวาขึ้นมาทับหัวเข่าซ้ายนี่ท่านดีหน่อยนี่ให้หัวเข่าถึงพื้นหัวเข่าถึงพื้นก็ทางไว้อย่างนี้สินี่ทางไว้อย่างนี้สิหัวเข่ามันจะได้ถึงพื้นแล้วมือกดบนหัวเข่าเหยียดแขนตรงก็กดมันลงไปต้องถูกต้องใช่ไม่ได้เอาให้หัวเข่าลงถึงพื้นทำเรื่อยๆไปทำเรื่อยๆไปที่เราหงายก่อนแล้วเราก้มมาข้างหน้ามันค่อยๆดัดลงไปเองหงายให้แขนซื่อซะก่อนหงายแขนซื่อซะก่อนแล้วก้มเข้ามาข้างหน้าโดยไม่แขนคลอดแขนไม่คลอดมันก็ค่อยลงไปไม่กี่ครั้งไม่กี่วันก็ทำได้ต้องคิดด้วยให้ขาขวาขึ้นไปทับอยู่บนหัวเข่าซ้ายนะอันนี้ต้องคิดด้วยนี่ท่านดีหน่อยนั่งอย่างนี้ตัวมันได้ฐานที่มั่นคงกว่าทีแรกขัดสมาธิเร็วๆนั้นรากฐานไม่มั่นคงในขัดสมาธิอย่างนี้เขาเรียกขัดสมาธิดอกบัวนี่ดีหน่อยที่นี่ขัดสมาธิที่ดีเลิศก็ยกไอ้เท้าข้างซ้ายไปทับหัวเข่าข้างขวาสิทีนี้ไอ้เข่ามันจะลงไปหมดนะเข่าจะลงไปหมดเนี่ยลงไปจริงอยู่ข้างล่างหมดตาตุ่มถูกเก็บขึ้นมาแล้วตาตุ่มไม่ติดพื้นแล้วนี่เข่าจะลงถึงพื้นนี่ทีนี้เอามือกดหัวเข่ายันลงไปเป็นรูปพีระมิดเป็นรูปพีระมิดล้มไม่ได้ล้มข้างหน้าก็ไม่ได้ข้างหลังก็ไม่ได้ข้างข้างก็ไม่ได้เนี่ยขัดสมาธิท่านดีหน่อยแล้วท่านดีเลิศขัดสมาธิท่านเลวขัดสมาธิท่านดีขัดสมาธิท่านดีเลิศนี่เรียกว่าขัดสมาธิเพชรวชิระอาจวัชระอาจไอ้ปัทธรรมอาจหรือดอกบัวนั่นคืออย่างธรรมอย่างตะกี้ที่สองอย่างธรรมดานี่เขาเรียกอะไรก็ไม่รู้เป็นบาลีเรียกไม่ถูกที่นี่มีท่านดีเกินไปดีเกินไปของพวกโยคีอย่าหัดเลยลำบากนะคือว่านั่งชนิดที่ไม่หัดแล้วนั่งไม่ได้ให้ส้นทั้งสองจดอยู่ที่ศีรษะหลังจากขัดสมาธิอย่างนี้นะ ไม่ต้องพูดถึงเขาเรียกว่าสิทธาสนะหรืออะไรมันดีเกินไปไม่จำเป็นสำหรับพุทธบริษัทอย่างธรรมดาวัชระอาจนี่ก็เป็นอย่างชั้นเลิศแล้วอย่างพระพุทธเจ้าท่านนั่งเพื่อตรัสรู้เรียกวัชระอาจนี่ลดลงมาเหลือเพียงปัทธรรมอาจตามสบายนั่งตามสบายตามสบายให้ทับเพียงข้างเดียวนี่เหมือนพระพุทธรูปองค์นี้นี่เรียกว่าปัทธรรมอาจปัทธรรมาสนะนี่แต่ตมาชั้นดีเราจะอาศัยชั้นนี้พอเป็นที่ซึ่งที่ต้องหัดนั่งอย่างนี้จนเคยชินเป็นนิสัยแล้วก็หัดขัดสมาธิจนเคยชินเป็นนิสัยก็อย่าลืมว่าต้องเหยียดแขนซื่ออยู่เสมอเพื่อให้ตัวมันตรงเพราะว่าพลังกลางอาภูชิตตวาอุชุงกายังอุปนิทายะผู้ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติมั่นนี่วัดว่าลมหายใจยาวให้ลมหายใจดำงับอยู่คืออย่างไรถ้าลมหายใจหยาบร่างกายหยาบมีความหวั่นไหวทางร่างกายมากถ้าลมหายใจละเอียดร่างกายระงับมีความหวั่นไหวทางร่างกายน้อย ที่นั่งให้สบายท่านอาจารย์ทุกองค์เนี่ยนั่งไปให้สบายซะก่อนขัดสมาธิดอกบัวหรือขัดสมาธิเพชรจนแล้วท่านอาจารย์สบายแล้วตั้งพัดขึ้นจับพัดตั้งขึ้น จับพัดตั้งขึ้นตรงหน้าเลยจับพัดตั้งขึ้นตั้งให้ได้ที่ตั้งตรงกลางศูนย์ของเราเอ้าพายกกายกาทั้งหลายดูพระพัดอันไหนแกว่งมากพัดอันนั้นเจ้าของมีลมหายใจหยาบ พัดอันไหนแกว่งมากคนนั้นกำลังมีลมหายใจหยาบพัดอันไหนมันแกว่งน้อยเนี่ยก็มีลมหายใจละเอียด อ้าวแข่งกันไปในตัวให้เขาตัดสินว่าใครได้ที่หนึ่งอ้าวทุกคนคอยฝ้าดูว่าพัดอันไหนมันกระดุกกระดิกมากเจ้าของลมหายใจหยาบมากพัดอันไหนกระดุกกระดิกน้อยลมหายใจละเอียดหน่อยอันไหนไม่กระดุกกระดิกเลยแต่ลมหายใจมันละเอียดดีท่านดีต้องใช้เวลาประมาณ10 นาทีจึงจะเข้ารูปเดี๋ยวนี้ยังไม่เข้ารูปอย่าเพ้อว่าเขากำลังระบายลมหายใจให้ยาวและให้ละเอียดและให้ช้าลง พอมันละเอียดพอสมควรไอ้พัดมันก็จะไม่กระดุกกระดิกและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ถูกจับออกมาก็ได้ มันมีความตื่นเต้นมันมีความประมาทเพราะเงื่อนมันก็เป็นธรรมดามันต้องรอบ้างที่ผู้แสดงผู้สาธิตนี่นี่ว่าสาธิตผู้สาธิตอย่าไปฟังอย่าไปดูหลับตาเสียก็ได้เราจะพยายามบังคับลมหายใจของเราให้ละเอียดให้ยาวตามปกติแล้วให้ละเอียดแล้วก็ไม่ต้องนึกถึงมือมันหยุดสั่นเองถ้าไปพุ่งต้านมือมันก็สั่นมากขึ้นถ้าไปเก่งข้อจะบังคับมันก็ยิ่งสั่นมากขึ้นเพราะนั้นอย่าไปยุ่งกับมือไปยุ่งกับลมหายใจขยับขยายปรับปรุงลมหายใจให้ละเอียดลงให้ละเอียดลงให้ละเอียดลงหลับตาเสียอย่าฟังอะไรอย่าอันนั้นอะไรกำหนดแต่ว่าลมหายใจจะยาวละเอียดลงได้อย่างไรทำอย่างนั้นเดี๋ยวมือมันก็นิ่งเอง เพื่อจะพิสูจน์เพียงข้อเดียวว่าถ้าลมหายใจหยาบร่างกายหยาบถ้าลมหายใจละเอียดร่างกายละเอียดลมหายใจไม่รำงับกายไม่รำงับลมหายใจรำงับกายรำงับหรือกายรำงับลมหายใจต้องรำงับ ที่ให้เวลา1 สัปดาห์ก็จะถึงวันเสาร์หน้าให้ทุกคนไปหัดอย่างนี้เนี่ยองค์ไหนนิ่งกว่าแสดงว่าเป็นผู้ควบคุมลมหายใจได้ดีกว่าในบทที่4นะว่าปัตตัมภยังกายสังขารังปัตเทสิสามีติสิกขติอัตเทสิสามีติสิกขติคือบทนี้นี่ลัดที่สุดง่ายที่สุดสำหรับชาวบ้าน ถ้านั่งแข็งได้เป็นตุ๊กตาหินนะก็เรียกว่ามันมีความรำงับใช้ได้ขั้นแรกมันเป็นความปั่นป่วนของกล้ามเนื้อที่ถูกบังคับบ้างอะไรบ้างมันก็ต้องงอนเงยบ้างที่เราก็ขยับขยายขยับขยายทางลมหายใจเนี่ยกับปรุงจิตใจที่เกี่ยวกับลมหายใจเดี๋ยวมันก็นั่นของมันเองแล้วต่อไปข้างหน้ามันก็จะแน่แน่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี่วิธีลัดที่สุด ที่ทุกคนอาจจะทำได้ก็มีอย่างนี้ก่อนถ้าทำผิดไม่ต้องเสียใจก็หายใจเสียใหม่ให้มันถูกให้มันละเอียดให้มันสงบให้มันระงับอย่าไปละอายเขานั่งดูอยู่ก็อย่าละอายอย่ากลัวอย่าประมาทอย่างกเงื่อน ไม่รู้ไม่ที่นอกจากจะว่าคอยจ้องให้ลมหายใจมันประณีตละเอียดกว่าเดิม ปรับปรุงลมหายใจให้ละเอียดยิ่งขึ้นทุกทียิ่งขึ้นทุกทีไม่ได้ฟังอะไรไม่ได้ยินอะไรนอกจากที่กำหนดที่ลมหายใจอย่างเดียวนี่เป็นวิธีลัดที่สุดไม่กำหนดยาวไม่กำหนดสั้นไม่กำหนดข้างนอกข้างในตรงกลางอะไรแล้วโผล่ขึ้นไปก็ฝึกขัดขั้นที่สี่เลยขั้นที่สี่ปัจสัมภยังกายสังขารังจิตตะปัจจิตสามีสิกขิไม่ต้องตัดสินเดี๋ยวจะละอายแต่ทุกคนดูพัดอันไหนนิ่งและจำไว้ด้วยวันหลังยังมีอีกเอาละจะได้หรือไม่ได้ไม่สำคัญเพราะวันนี้หรือวันแรกน้าที่ครูทองเข้ามานี่เอาเอาพัดไปห้าอันเอาพัดให้ครูทองเอาพัดให้ครูทองห้าอันเอาสิซัดเนี่ยยื่นให้เลยเหลือแต่ว่าอันเดียวของเอาทรงให้ทรงให้เอาไปนางคือเขาดูเรานานนักแล้วเราดูเขาบ้างเอานั่งขัดสมาธิให้ดีแบบธรรมดาแล้วก็ตั้งพัดขึ้นพัดของใครโงนเยนกว่าของใครให้พัดตรงให้พัดตรงอย่าให้เอ็นอย่าให้กล้าอย่าให้ไกลให้อยู่ในลักษณะที่ถนัดสำหรับจะบังคับใกล้ๆตัวหน่อยดีกว่าแล้วก็หลับตาเสียถ้าตั้งใจว่าจะทำลมหายใจให้ระงับโดยพัดมันจะนิ่งเท่านิ่งเท่าโดยไม่ต้องดูมันแล้วหลับตาเสียก็ได้เราตั้งหน้าแต่ว่าจะทำลมหายใจให้ละเอียดลงให้ละเอียดลงมันจะนิ่งของมันเองทีนี้ข้าก็ดูบ้างว่าของคนไหนมันนิ่งกว่าของคนไหนของใครนิ่งกว่าของใครอย่างน้อยสักสิบนาทีจึงจะแน่นอนจะใช้ของอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่พัดก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้เราไม่มีเรามีแต่พัดจะใช้พัดพัดยอดแหลมยังดูง่ายวนเวียนนิดเดียวก็รู้จับตาดูสิคุณมีจานจับตาดูว่าพัดอันไหนมันวนเวียนมากกว่าพัดอันไหนให้คะแนนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าไว้ในใจไม่ต้องบอก พอลมหายใจยาวทีหนึ่งพัดก็ต้องกระดุกกระดิกทีหนึ่ง นี่จะเป็นการบังคับจมูกบังคับหลอดหายใจบังคับปอดบังคับไฟก็บังลมบังคับทุกอย่างได้แล้วมันจึงจะเรียกว่าทำกายสังขารให้ระงับอยู่อย่าไปดูอะไรอย่าไปฟังอะไรอย่าไปคิดนึกอะไรนอกจากจะดูว่าลมหายใจละเอียดหรือยังมันละเอียดอะไรมันละเอียดลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปเหมือนกับว่าเราไม่มีตัวไม่มีตนนะมีแต่ลมหายใจอย่างเดียวแล้วมันละเอียดลงละเอียดลงทั้งเข้าทั้งออกทั้งเข้าทั้งออกทั้งเข้าทั้งออกเป็นระเบียบสม่ำเสมอไม่สะดุดไม่ชะงักไม่มันไม่นี่คือเป็นระเบียบดีที่สุดโดยละเอียดที่สุดเ ก นี่ก็จะอธิบายทราบว่าผลมันก็จะเกิดขึ้นคือความสงบระงับความสงบระงับแห่งร่างกายคือว่ามันอ่อนโยนมันอ่อนโยนเข้ามันเย็นลงไม่กระสับกระส่ายรวมทั้งโลหิตก็ฉีดค่อยลงชีพจรจะเต้นน้อยลงเบาลงถ้าได้ที่ถ้าเข้าไปได้ที่มันจะจัดตัวของมันเองรู้สึกตรงนั้นตรงนี้ค่อยๆจัดตัวล้วมข้าวล้วมข้าวบางทีลั่นลงไปดังครุดดังครูดก็มีในความที่มันลงรูปลงรอยของมันให้คนก็จะรู้สึกว่าสบายดีจนพอใจจนมีปีติแล้วจะได้กำหนดปีติปฏิสังเวทีต่อไปอีกเดี๋ยวนี้มันเป็นเพียงปัจสัมภยังกายสังขารังอัตถสิทธามีสิทธิปัจสิทธามีสิทธิทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจออกหายใจเข้า ที่ถ้ารู้สึกว่าที่มันเคยเต็มเคยตึงนั่นมันรวมข้าวที่มันเคยร้อนมันเย็นลงที่เคยแข็งมันอ่อนลงนี่ก็เรียกว่าได้ผลได้ผลนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยไปตามลำดับกว่าจะถึงที่สุดที่ก็เรียกว่าจะเป็นสมาธิหรือเป็นฌานนั่นเราไปอธิบายกันวันอื่น วิธีรับได้ใช้วัตถุอุปกรณ์ช่วยอย่างนี้ง่ายกว่าที่จะไม่ใช่ที่จะมีแต่ลมหายใจอยู่อย่างเดียวเพราะว่าเราจะได้เครื่องช่วยประช่วยอุ้มช่วยประคับประคองเข้ามาอีกอย่างหนึ่งงานง่ายขึ้น ทีนี้ก็ขอให้นึกถึงสูตรที่อ่านแล้วให้ฟังให้ฟังแล้วเมื่อสาวที่แล้วมาเรื่องมหากัปปินะที่พระพุทธเจ้าตัดที่ภิกษุทั้งหลายสังเกตดูพระเถระชื่อมหากัปปินะนั่งแข็งเหมือนตุ๊กตาหินแรงมากของอานาปานสติที่ทำได้มากทำได้ชำนาญกว่าองค์อื่นๆนี่เราก็กำลังจะทำตามรอยนั่นถ้าตัวมันแข็งตัวมันนิ่งมือมันแข็งมือมันนิ่งทับมันนิ่งก็หมายความว่าเรากำลังทำข้าวรูปนั่น ถ้าการหายใจมันเกิดขัดข้องขึ้นมาก็หายใจยาวๆหยาบๆไปสักครั้งหนึ่งแล้วค่อยปรับปรุงควบคุมให้มันเป็นละเอียดละเอียดข้าวรูปกันตามเดิมหลายๆหนข้าวมันก็จะไม่มีอุปสรรคแทรกแซงแบบนี้ นี่ต้องท้าทายกันอย่างนี้ฝ่ายนี้เป็นฝ่ายดูทีใครมันวนเองขาเป็นเครื่องวัดเส้นประสาทวัดจิตใจวัดในลมหายใจโดยเฉพาะว่าหยาบหรือเป็นนิ่งปัจสัมภยังทำให้ระงับอยู่กายสังขารังซึ่งกายสังขารคือลมหายใจนั้นพอที่นี่สาธิตพอเป็นตัวอย่างพอที่ไปทำที่บ้านไปทำวันอื่นใครเจ้าหน้าที่ไปเจอแล้วนี่เมื่อตอนตะกี้นี้โฆษณาไม่ถูกไม่อ่านดูโปรแกรมกรกฎาคมเสาร์ที่3อานาปานสติขั้นที่1 2 3กรกฎาคมเสาร์ที่10คือวันนี้อานาปานสติขั้นที่4เสาร์หน้าก็ขั้นที่4เสาร์ถัดไปก็ขั้นที่4ด้วยดีอย่าพูดติดกดโคตรคราวนี้ก็ขั้นที่4หมดที่1กายานุปัสสนา สาวหน้านั้นก็ขั้นที่สี่สาวถัดไปอีกก็ยังขั้นที่สี่สาวที่31จึงจะครบถ้วนอีกทั้งสี่ขั้นไม่มีเรื่องเวทนานุปัฏฐานสติปัฏฐานเลยต้องไปเดือนสิงหาคมต้องไปถึงเดือนสิงหาคมจึงจะมีเวทนานุปัฏฐานสติปัฏฐานตลอดเดือนกรกฎาคม5ครั้งนี้จะมีแต่หมวดที่1กายานุปัฏฐานสติปัฏฐานเมื่อตะกี้โฆษกโฆษณาผิดทีนี้ครูทองเป็นผู้อภิปรายข้อสงสัยข้อไม่เชื่อข้อคัดค้านข้อไม่เข้าใจว่าลมหายใจละเอียดร่างกายละเอียดลมหายใจระงับร่างกายระงับมีปัญหาอย่างไรบ้างอย่างไรที่นี่เราก็ค่อยๆพูดกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าใจค่อยๆพูดกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้าใจพูดถึงละเอียดพูดด้วยปากว่าละเอียดก็กลัวว่าพูดจนตายก็ไม่เข้าใจว่าละเอียดยังไงนั่นจึงให้ลองทำดูโดยวิธีใดวิธีหนึ่งพอเป็นตัวอย่างว่าละเอียดละเอียดนี่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยทุกคนจะเข้าใจได้ทันทีว่าพระธรรมเป็นสันทิฏฐิโกคืออย่างนี้เราสวดว่าสวัสดิ์ทาโตภควตาธรรมโมสันทิฏฐิโกปัจจังไว้ที่สัมโพบอกว่าละเอียดบอกว่าละเอียดมันก็ไม่เข้าใจพูดอธิบายตั้งหลายชั่วโมงมันก็ไม่เข้าใจนี่มาให้มาทำให้มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับความยาวความละเอียดเหมือนที่เรากำลังทำเมื่อกี้นี้ถ้าพัดมันกระดุกกระดิกลมหายใจมันหยาบถ้าพัดมันไม่กระดุกกระดิกก็แปลว่าลมหายใจมันละเอียดเราจะไปบังคับให้มันนิ่งโดยลมหายใจในละเอียดมันก็ยิ่งสั่นมากขึ้นนั่นก็เป็นสันทิฏฐิโกตรงที่ว่าละเอียดคือเป็นอย่างนี้สอนด้วยปากก็ไม่ได้ฉะนั้นจึงชวนให้ทดลองทำที่เรียกว่าทำดูปฏิบัติดูเรื่อยๆไปนี่เรียกว่าสาธิตให้ดูแล้วก็ทำตามแล้วก็รู้จักสิ่งนั้นนี่ก็เรียกว่าสันทิฏฐิโกทางจิตใจมันเป็นอย่างนี้มันเป็นสันทิฏฐิโกมากอย่างนี้ทางวัตถุแท้ๆก็เป็นสันทิฏฐิโกมากเหมือนกันอย่างที่เคยพูดให้ฟังมาแล้วว่าเรื่องหวานของน้ำตาลเรื่องเค็มของเกลือให้อธิบายกันจนตายมันก็เข้าใจไม่ได้เล่นว่าแต่มันเคยกินน้ำตาลเคยกินเกลือเราจะพูดให้ใครเข้าใจคำว่าหวานลองคิดดูมันจะเข้าใจได้ยังไงจนกว่ามันกินน้ำตาลเข้าไปแล้วมันจึงจะรู้ว่าหวานอย่างนั้นหรือว่ากินเกลือเข้าไปแล้วมันก็รู้ว่าเค็มอย่างนี้ เดี๋ยวนี้เราพูดหวานหรือเค็มมันเข้าใจเพราะมันเคยกินมาแล้วทุกคนนั่นทางวัตถุนั่นมันง่ายคว้าเข้าไปนิดเดียวมันกินเข้าไปมันก็รู้ทันทีแต่ทางจิตนี่ที่เรียกว่าสงบอย่างไรไม่สงบอย่างไรละเอียดอย่างไรหยาบอย่างไรนี่มันต้องทำไปค้นคว้าไปจนได้เหมือนกับว่าได้กินเข้าไปจริงๆงั้นต่อไปนี้ก็อุตส่าห์ไปทำอย่างนี้วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดที่ลัดที่สุดที่เราจะทำลมหายใจให้ละเอียด จนร่างกายมันนิ่งทีนี้ก็ไม่ต้องบอกก็เข้าใจเรนทีว่าลมหายใจละเอียดคือเป็นอย่างไรลมหายใจระงับคือเป็นอย่างไรปีติเกิดอย่างไรสุขเกิดอย่างไรล้วนแต่สอนกันไม่ได้สอนกันมาหลายปีแล้วมันไม่มีผล ทางตัวหนังสือมันมีผลแต่เป็นความรู้ชนิดหนึ่งไปพูดไปบอกต่อๆกันไปได้แต่ไม่เป็นสันทิฏฐิโกท่านเดี๋ยวนี้ต้องขยันทำหน่อยต้องสังเกตให้มากด้วยจะรู้จักสิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้นทุกทีเช่นลมหายใจยาวนี่ถ้าเราไม่ลองหายใจยาวดูเราไม่มีทางรู้ว่าลมหายใจยาวนั้นคืออย่างไรสั้นก็เหมือนกันที่ว่าลมหายใจปรุงแต่งกายนั้นเราไม่มีทางรู้ง่ายๆแล้วจนกว่าเราทำอย่างนี้เรารู้ว่าลมหายใจเนี่ยมันเนื่องกันอยู่กับกายกายมันเนื่องกันอยู่กับลมหายใจถ้าหยาบก็หยาบด้วยกันถ้าละเอียดก็ละเอียดด้วยกันแล้วก็เลยรู้พร้อมกันทั้งสองเรื่องว่าไอ้ลมหายใจนี่มันปรุงแต่งกายสนับสนุนรูปรุงแต่งกายอยู่นี่มันเนื่องกันอยู่นี่เราก็บังคับลมหายใจเพื่อให้ร่างกายมันระงับได้เมื่อร่างกายระงับแล้วจิตใจมันก็จะปล่อยระงับต่อไปอีกข้างหน้านี่เราบังคับเราไม่ใช่ไม่ควรใช้คำว่าบังคับแต่ใช้คำว่าอุบายใช้อุบายที่ทำจิตบังให้จิตให้จิตสงบระงับโดยทำกายให้สงบระงับก่อนแล้วก็ทำลมหายใจให้สงบระงับเพื่อให้กายมันสงบระงับบังคับที่ลมหายใจผลไปถึงกายผลไปถึงจิตเราจะไปบังคับที่จิตทีเดียวทำไม่ได้เช่นในข้อพิสูจน์นี้จะบังคับจิตว่าให้มืออยู่นิ่งบังคับทางจิตนี่ทำไม่ได้มันจะยิ่งสั่นมากกว่าอีกยิ่งไปบังคับมันยิ่งต่อสู้มันก็ล้มเหลวนี่ก็เล่นลูกไม้บ้านนี้เรียกว่าเล่นลูกไม้คือใช้อุบายใช้เคล็ดลับบังคับทางที่จะบังคับมันได้ก็คือบังคับลมหายใจเพราะลมหายใจมันเป็นวัตถุมันบังคับได้ง่ายกว่านี่เราก็ปรับปรุงให้ดีค่อยผ่อนค่อยควบคุมค่อยให้ลมหายใจมันระงับลงละเอียดลงละเอียดลงเดี๋ยวกายมันก็ระงับลงและจิตมันก็ระงับลงไอ้สิ่งที่เนื่องอยู่กับกายกับจิตมันก็ลอยระงับไปตามด้วยที่เรียกว่าอุบายธรรมะเพื่อความดับทุกข้อทุกกระทงทุกชั้นทุกระดับนี่เป็นอุบายทั้งนั้นก็ไม่ใช่วิธีหักน้ำพร่าด้วยหัวเข่าเพราะว่ามันทำไม่ได้จะบังคับจิตกันลงไปตรงๆนี่ทำไม่ได้ต้องตั้งต้นมาจากทางบังคับลมบังคับกายบังคับอะไรเรื่อยจนไปต่อจึงจะบังคับจิตได้ในที่สุดนั่นการบังคับจิตมันจึงไปอยู่ในหมวดที่สามจิตตาอนุปัฏฐนารู้จักจิตดีแล้วทำจิตให้ปราโมทย์อยู่ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่ทำจิตให้ปล่อยอยู่ตอนนั้นบังคับจิตได้เป็นหมวดที่สามเดี๋ยวนี้มันเป็นหมวดที่หนึ่งขั้นต้นขั้นกอขอกอกาเริ่มใช้อุบายทำกายให้ลำงับไปก่อนเถอะอย่าเพื่อโลภละโมบนักมันจะล่มละเละล่มละลายค่อยๆทำไปเหมือนกับเรียนหนังสือเรียนกอขอกอกาแล้วก็เรียนไปตามลำดับสำหรับในวันนี้มุ่งจะพิสูจน์แต่เพียงอย่างเดียวว่าจิตเนื่องกันอยู่กายเนื่องกันอยู่กับลมหายใจกายเนื่องกันอยู่กับลมหายใจพิสูจน์แยกโดยให้ดูกล้ามเนื้อที่มันถือพัดเนี่ยมันเป็นยังไงการปฏิบัติโดยแท้จริงตามนัยยะของสูตรนั้นไม่ต้องถือพัดไม่ต้องถืออะไรเราสามารถจะกำหนดลมหายใจที่มันวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่ในหลอดของลมหายใจเพื่อบังคับให้การที่มันหายใจวิ่งไปวิ่งมานั้นละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงแล้วก็ไม่ต้องวัดก็ได้ถ้าเข้าใจแล้วมันก็รู้ของมันเองเดี๋ยวนี้มันยังต้องพิสูจน์ต้องบอกให้เห็นว่าลมหายใจเป็นกายสังขารที่แท้ก็เป็นเรื่องข้อที่สามสัพพกายะปริสังเวทีลมหายใจเป็นกายสังขารลมหายใจเป็นเครื่องปรุงแต่งกายเดี๋ยวนี้เราก็รู้แล้วว่า ถ้าลมหายใจยาวกายก็ยาวลมหายใจละเอียดกายก็ละเอียดลมหายใจระงับกายก็ระงับไม่มีเรื่องอื่นมีแต่เรื่องในตัวเกี่ยวกับลมหายใจเกี่ยวกับร่างกายแล้วค่อยๆค่อยๆเยาออกไปจนถึงเรื่องจิตในวันหลังหมวดที่หนึ่งเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีอยู่สี่ขั้นคือรู้ลมหายใจยาวรู้ลมหายใจสั้นรู้ลมทั้งปวงหรือกายทั้งปวงแล้วก็ทำใหม่กายสังขารคือลมนี้ให้ระงับอยู่ระงับอยู่ระงับอยู่ระงับอยู่เรื่อยไปเรื่อยไปจนเป็นสมาธิแล้วเมื่อหยุดอยู่ในสมาธิก็เรียกว่าฌานปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานที่ถ้าเสวยความสุขจากฌานนั่นอยู่เรื่อยไปไม่ขาดตอนก็เรียกว่าสมาบัติสมาบัติจากปฐมฌานสมาบัติจากทุติยฌานตติยฌานจนถึงจตุตถฌานสมาบัติในจตุตถฌานนี่ตั้งก่อนพุทธกาลเคยถือว่าเป็นนิพพานกันมายุคหนึ่งก็มันมีความสงบสูงสุดเป็นสุขสูงสุดถือว่านี่เป็นนิพพานกันมายุคหนึ่ง ก็เป็นนิพพานตามแบบของจิตได้เหมือนกันคือชั่วคราวต่อมาพระพุทธเจ้าว่ายังไม่ใช่ต้องทำกิเลสให้หมดจึงจะเป็นนิพพานนี่พิสูจน์ว่าแม้แต่เพียงจะจุดประชานคนก็พอใจเพราะมันมีแต่ความสุขในขณะนั้นคำว่าสมาธิแปลว่าตั้งมั่นทำสมาธิก็คือทำให้มันตั้งมั่นเดี๋ยวนี้แต่เราทำให้กายตั้งมั่นก่อนจิตลอยตั้งมั่นไปด้วยทำสมาธิจิตเป็นสมาธิโดยผ่านไปทางการจัดการทำการปรับปรุงที่ร่างกายโดยใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเพราะว่ากายมันอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมหายใจหรือว่าต่างฝ่ายต่างมีอิทธิพลแก่กันและกันเราศึกษาเรื่องลมหายใจมันง่ายกว่าก็เลยเอากันที่ลมหายใจจัดการกันที่ลมหายใจสังเกตดูความสั้นความยาวความหยาบความละเอียดความสงบระงับไม่สงบไม่ระงับไปให้เป็นผู้แตกฉานในข้อนี้ก่อนเนี่ยเพียงขอจบเพียงพออย่างทั่วถึงแตกฉานก่อนตัวรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับลมหายใจจนควบคุมได้ตามสมควรเรียกว่าหมวดที่หนึ่งดูในใบกระดาษเหลืองวันนี้โปรแกรมว่าจะพูดกันเรื่องอานาปานสติขั้นที่4ของหมวดที่1เอาละทีนี้เพียงเท่านี้ก็เป็นประโยชน์บอกอานิสงส์หน่อยเพียงทำอย่างนี้เท่าที่ทำอย่างนี้ค่อยๆประคองให้ลมหายใจระงับร่างกายระงับนี่ก็มีอานิสงส์มากด้วยพบความสงบชนิดชิมลองชนิดตัวอย่าง นี่เป็นที่แน่นอนที่ถ้าโมโหโทโสโกรธใครอยู่เอาก็ถือพัดขึ้นมา ตั้งข้าวแล้วก็เพ่งอย่างนี้ความโกรธจะหายไปหรือความกลัวความเศร้าความเสียใจอะไรก็ตามใจมันรบกวนอยู่ในใจตั้งพัดขึ้น นั่นเพราะว่าเราทำไม่ได้แต่นี้เรามันต้องทำให้ได้มันต้องทำให้ได้นะถ้าอย่างนั้นจะไปทำยังไงให้มันตาให้มันสางตาลงไม่มีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้เอาหัวไปชนเสาก็ไม่ดีกว่านี้ไปลองดูมันก็มีเคล็ดอีกเหมือนกันถ้าว่ามันกำลังกลุ้มกำลังคลั่งกำลังเดือดนี่มันก็ต้องมีสติ อะไรก็ไม่พ้นจากคำว่าสติตั้งสติระลึกได้ว่ากูบ้าแล้วโว้ยเรียนท่านี้มันก็เริ่มตานะถึงรู้ว่ากูกำลังบ้าแล้วโว้ยมันก็จะเริ่มตาก็คิดว่าจะแก้ไขยังไงดีก็นึกถึงพระพุทธนึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์นึกถึงนรกนึกถึงไงอบายนึกถึงความตายความเสียเดี๋ยวมันก็ค่อยๆนั่นลงนั่นลงจนทำอย่างนี้ได้แล้วขจัดออกไปเสียจากความรู้สึกเหลือแต่ความสงบในใจได้ทางอื่นไม่มีดีกว่านี้จะไปกินยานอนหลับก็ไม่ดีไปกินเหล้าก็ไม่ดีไปทำอะไรก็ไม่ดีไปกว่าวิธีนี้ถ้าอย่างอื่นก็ได้แต่เราเชื่อพระพุทธเจ้าว่าไม่มีอะไรวิธีอื่นหรืออย่างอื่นไม่ดีเท่าวิธีนี้ไม่ดีเท่าวิธีกำหนดลมหายใจไม่ดีเท่าการใช้ลมหายใจเนี่ยเป็นเครื่องแก้ปัญหา อย่างว่าเลือดออกมากถ้าลมหายใจละเอียดสงบระงับเลือดจะออกน้อยลงครูทองเชื่อไหมก็ไปลองดู ไปทำโดยที่ให้ร่างกายสงบระงับลงหัวใจจีบโลหิตน้อยอ่อนข้าวเลือดมันก็ออกน้อยข้าวถ้าไปกลัวไปตื่นเต้นไปตกใจไปนั่นมันก็ออกมากข้าวอย่างไรก็ตามการที่ทำลมหายใจให้เป็นระเบียบละเอียดจนนี่เป็นผลดีแก่ร่างกายเป็นผลดีแก่มันสมองเป็นผลดีแก่จิตใจอ้าวคุณหมอก็มากันน่ะไม่เห็นมีปัญหาอะไรถามได้ไม่ต้องละไม่ต้องเกรงใจต่อมาเพียงแต่เรียนกอขอก็สว่างแล้วเพียงแต่เรียนกอขอกอกาเท่านั้นเองการมีลมหายใจยาวเป็นอนามัยที่ดีท่านให้ลมหายใจยาวตามที่ควรจะยาวนี่ยาวนี่ปัดสั้นนี่ยาวนั้นยังมีหยาบหรือละเอียดต้องให้หยาบให้ละเอียดด้วยแล้วระงับหรือไม่ระงับก็ต้องระงับด้วยอย่าไปเล่นบังคับจิตโดยตรงจะเป็นบ้ามันก็ไปเล่นบังคับช้างตกน้ำมันโดยซึ่งหน้านี่จะต้องตายต้องมีอุบายใต้ดินที่จะทำให้มันหมดแรงลงไปให้มันนั่นลงไปเองโดยเราไม่ต้องตายปัญหามันมีอย่างเดียวว่าเราต้องการเป็นผู้มีสติต้องทบทวนอีกวันนี้ทบทวนอีกระวังฟังให้ดีว่าปัญหาทั้งหลายแหละของมนุษย์ในโลกนี้อยู่ที่ขาดสติอยู่ที่ควบคุมสติไม่ได้ความทุกข์คือปัญหาทั้งหลายเกิดขึ้นแก่มนุษย์เนื่องมาจากควบคุมสติไม่ได้นับตั้งแต่ปัญหาต่ำที่สุดเป็นเรื่องทำมาหากินเรื่องฝากเรื่องครอบเรื่องสังคมเรื่องอะไรในโลกนี้มันยุ่งยากลำบากจะเป็นอันตรายขึ้นมาก็เพราะขาดสติที่สูงขึ้นไปทั้งเรื่องจิตเรื่องใจความโลภความโกรธความหลงรบกวนที่เรื่อยตกนรกทั้งเป็นอยู่เรื่อยนี่ก็เพราะขาดสติบรรลุนิพพานไม่ได้ก็เพราะไม่มีสติสมบูรณ์ถ้าเข้าใจตอนนี้ก็ต้องเข้าใจทันทีว่าปัญหาของมนุษย์ทุกอย่างอยู่ที่สติไม่สมบูรณ์สติไม่พอ เดี๋ยวจะไม่เชื่ออีกว่าเดี๋ยวพูดว่าสมาธิบ้างพูดว่าปัญญาบ้างพูดว่าอย่างนั้นอย่างนี้บ้างเดี๋ยวทำไมมาพูดว่าสติอย่างเดียวนี่ขอตอบว่าถ้าสติไม่มีอย่างเดียวอื่นๆมันเป็นหมันแค่มีปัญญาท่วมหัวมันก็เอาตัวไม่รอดมีรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานั่งพิจารณากันยืดยาวแต่แล้วถ้าขาดสติอย่างเดียวมันไม่มาช่วยฉันอารมณ์กระทบเข้าสติไม่มาในปัญญาก็เป็นหมัน มันก็อาวุธน่าจะพิเศษอย่างไรเอามาใช้ในทันท่วงทีมันก็เป็นหมันไม่มีประโยชน์อะไรทั้งความสำเร็จประโยชน์มันอยู่ที่สติถ้าสติมีปัญญาต้องมีสติมีมันดึงปัญญามาได้ทันทีเพราะว่าในตัวสตินั้นก็เป็นปัญญาอยู่แล้วมันรู้นั่นมันจริงๆเรียกว่ามีสติขึ้นมาได้สติก็คือความรู้ที่วิ่งมาทันท่วงทีมีความรู้วิ่งมาไม่ทันท่วงทีมันก็เป็นหมันเป็นความรู้ที่เป็นหมันมาแล้วขอให้นึกถึงพระพุทธภาษิตบทหนึ่งแล้วก็เชื่อกันไปก่อนเถอะว่าสติสัพพัทธปัฏฐิยาสติสัพพัทธปัฏฐิยาสติแปลว่าสติปัฏฐิยาเป็นสิ่งที่ทุกคนควรปรารถนาสัพพัทธะในทุกกรณีสติสัพพัทธะแล้วปัฏฐิยาสติสัพพัทธะแล้วปัฏฐิยาสติแปลว่าสติปัฏฐิยาควรปรารถนาน่าปรารถนาหรือต้องปรารถนาสัพพัทธะในทุกกรณีไม่ว่ากรณีไหนโลกก็ตามธรรมะก็ตามสูงกลางต่ำอะไรก็ตามอย่าลืมข้อนี้เสียแล้วก็อย่าละการทำสติอย่าสนใจในการทำสติเราลองไล่กันดูก็ได้นะสตินี่เป็นหลายหลายอย่างเรื่องสติมีปัญหามากในประเภทที่เสียหายอันตรายเสียหายให้โทษเป็นบาปเป็นอกุศลเกินไปนี่ก็มีอยู่พวกนี้ถ้าที่เป็นธรรมดาสามัญไม่ถึงกับเสียหายอันตรายแล้วก็มีอยู่พวกนึงแล้วมันก็ไม่ได้ดียิ่งขึ้นไปที่ควรจะได้นี่ก็พวกนึงให้เป็นพระอรหันต์หรือไม่เป็นพระอรหันต์ก็เพราะสติตัวเดียวนี่พวกหนึ่งที่ธรรมดาที่เราเรียกกันว่าเกี่ยวข้องอยู่ตามธรรมดานี่เช่นว่าสติไม่ดีเราพูดว่าสติไม่ดีมันก็เข้าใจเลยทันทีแล้วเราก็กลัวใครมาว่าเราสติไม่ดีเราก็โกรธเราไปโกรธถ้าเราก็เสียสติเสียสตินั่นคือสติไม่ดีเราไม่อยากให้ใครมาว่าเราว่าเราเป็นคนสติไม่ดีเพียงแต่นี้ก็เห็นได้แล้วว่าสติไม่ดีเท่านั้นแหละมันก็แย่แล้วนี่สติไม่สมบูรณ์ขนาดที่เป็นบาปเป็นอกุศลทำผิดหมดเห็นกองจากเป็นดอกบัวไปหมดมีสติไม่สมประกอบคือสติไม่เข้ารูปเข้าเรื่องกับกาลเทศะกับงานการที่ทำหรือว่าสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนี่เรียกว่าสติไม่สมประกอบอย่างนั้นมากไปอย่างนี้น้อยไปที่ควรจะมีกลับไม่มีอย่างสติมันไม่สมประกอบมันก็อันตรายนี่สติมันอ่อนไม่พอเนี่ยเหมือนกับปัญญาอ่อนก็คือสติอ่อนถ้ามองดูแล้วจะน่าตกใจคำว่าสติอ่อนมันจะต้องพ่ายแพ้นี่สติลอยหรือใจลอยใจลอยก็คืออย่างก็คือสติลอยสติตั้งตัวไม่ติดใจมันลอยนี่คนเคย เป็นตายอะไรเพราะเรื่องใจลอยเพราะเรื่องอย่างนี้อยู่เป็นประจำที่ถ้ามันมากกว่านั้นมันก็เรียกว่าสิ้นสติคิดนึกอะไรไม่ได้จนจะสลบสลายสิ้นสมปริดีที่จะดำรงตัวที่จริงก็หมดสติเลยคือสลบไปเลยจะเรียกว่าตายก็ตามใจ นี่มันหมดสติก็คือสลบเหมือนกับตายนี่มันอันตรายทั้งนั้นนะมันเกี่ยวกับสตินะหมดสติหรือสิ้นความควบคุมของสติสติลอยสติอ่อนสติไม่สมประกอบสติไม่สมบูรณ์สติไม่ดีสติไม่ค่อยจะดีนี่ขึ้นอยู่ที่คำนี้คำเดียวอย่างนี้พวกเป็นล้วนแต่เป็นอันตรายเท่านั้นที่เอาอย่างธรรมดาสามัญที่พออยู่ไปได้ก็ขาดสติไปหน่อยขาดสติไอ้ที่เราขาดสตินี่เป็นกันมากนะเป็นกันแทบทุกคนแทบทุกวันไม่มากก็น้อยไม่นั่นก็นี่ขาดสติเดินกระดุดอะไรที่พื้นมันก็เลยขาดสติทำของตกแตกมันก็ขาดสติลืมลูกกุญแจไว้ข้างในงัดประตูข้างนอกมันก็ขาดสติเป็นชีวิตธรรมดาสามัญที่สุดเลยที่มากไปกว่านั้นก็เรียกว่าเผลอสตินี่มันเข้มข้นขึ้นไปอีกมันจะทำผิดกันได้ง่ายๆที่ว่าสติหลงลืมมันก็ปั้มปั้มเผลอๆคนแก่ก็เป็นอย่างที่ช่วยไม่ได้มันสมองมันเสื่อมสมรรถภาพแล้วนี่ยังมีสติฟุ้งซ่านเหลิงสติเหลิงมันบ้าบินบ้าไม่สมประกอบของสติกระทั่งเรียกว่ามันร้ายสติทั้งที่มันมีปัญญามากความรู้ท่วมหัวใช้ตัวไม่รอดไปเรียนถึงเมืองนอกเมืองนาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันร้ายสติมันมีแต่ความจำความรู้ความอะไรที่ไม่ใช่สติพอถึงในคราวที่ต้องใช้สติมันร้ายสติเสมอปัญญาเป็นหมันนี่มีอยู่ได้แต่คนธรรมดาแล้วก็เป็นปัญหาธรรมดาที่ทำให้เราเสียหายกันอยู่เป็นประจำวันแก้ไขส่วนนี้ได้คนเราก็ดีกว่านี้มากที่นี่ก็เลื่อนขึ้นไปอีกชุดหนึ่งก็ว่าสติมันปกติสติเป็นปกติก็คือมีสัมปชัญญะมีปัญญามีอะไรร่วมกันทำหน้าที่สมบูรณ์ดีสติปกติเอาเท่านี้ก็พอคนธรรมดาเอาเพียงสติใจคอมันปกติเท่านั้นเองที่ดีกว่านั้นก็คือสติดีแล้วก็สติเต็มที่ดีมากขึ้นไปก็ดีเต็มที่อันสุดท้ายที่สุดก็สติสมบูรณ์ก็เป็นพระอรหันต์จบเรื่องสติสมบูรณ์หมายความว่าความรู้นั่นก็ครบถ้วนถูกต้องแล้วความเผลอไม่มีสติมีเมื่ออะไรมากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนี่เกิดเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นก็นั่นแหละเวทนาสักเวทนาไม่ยินดียินร้ายในเวทนานั้นไม่ปรุงตัณหาอุปาทานไม่มีภพไม่มีชาติไม่เกิดความทุกข์เลยนี่เป็นพระอรหันต์พระอนาคามีทำได้น้อยกว่านั้นสกิทาคามีโสดาบันทำได้น้อยกว่านั้นบุตรชนท่านดียังทำได้น้อยกว่านั้นบุตรชนท่านเลวไม่ต้องพูดถึง อะไรมีสติสมบูรณ์อย่างบุตรชนท่านดีก็ได้มีสติสมบูรณ์อย่างพระอริยเจ้าท่านต้นก็ได้มีสติสมบูรณ์อย่างพระอริยเจ้าขั้นสุดท้ายคือพระอรหันต์ก็ได้เพราะการฝึกฝนสติระบบสำหรับฝึกฝนสติไม่มีระบบไหนดีกว่าอานาปานสตินี่พระพุทธเจ้าท่านยืนยันอย่างนี้เราเอามาพูดกันมาศึกษาหาหรือการมาแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยธ รรมะก่อนนี่ ถ้าเรามีอะไรที่เอามาพูดให้ฟังแปลกออกไปจากที่เคยฟังหรือเคยเชื่อก็ต้องเอาไปคิดไปนึกไม่ได้ขอร้องให้เชื่อติดหลักกาลามสูตรพอเขาพูดแล้วเชื่อนี่ติดหลักกาลามสูตรไม่ใช่พุทธบริษัทแต่อย่าเคล้าอย่าถึงกับว่าไม่เชื่อไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจถ้าไม่เข้ากับความคิดของตัวแล้วก็จะไม่สนใจมันต้องใช้การพิจารณาดูว่ามันมีทางจะเป็นไปได้ไหมแล้วค่อยทำก็ฝึกไปมันจะก้าวหน้าในสิ่งที่ยังไม่รู้จะก้าวหน้าไปในวิธีทางที่เรายังไม่รู้ยังไม่เห็นยังไม่ถึงนี่สรุปความว่าการฝึกฝนสติโดยอานาปานสติเนี่ยก็มุ่งหมายจะดับทุกประการ แต่ความมุ่งหมายใหญ่มุ่งหมายเดิมเขาจะตัดกิเลสจะทำลายกิเลสหาทำความหมดกิเลสและบรรลุมรรคผลนิพพานแต่นี่ของดีนั่นมันใช้ได้ทั่วไปเอามาเป็นใช้ในเรื่องธรรมะหากินในเรื่องประกอบกิจการในบ้านเรือนในครอบครัวก็ได้ขอให้มีสติอย่างนี้ไม่มีความทุกข์ ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นพระอรหันต์เสียที่บ้านที่เรือนมันยังเป็นไปในได้แต่ว่าเอามาใช้ป้องกันในความเสียหายความทุกข์ที่มันจะเกิดขึ้นในบ้านในเรือนศึกษาให้รู้เพียงเท่านี้หรือเป็นเรื่องส่วนตัวแท้ๆในวงแคบเข้ามาเราเป็นคนขี้โกรธเราเป็นคนขี้ขลาดเราเป็นคนมักกำหนัดรักใคร่หรือว่ามีความโลภยินดียินร้ายมันก็แก้ได้จริงสิ่งเดียวนี่สิ่งอื่นไม่มีการปฏิบัติหน้าที่การงานไม่ว่าชนิดไหนต้องมีสติที่เพียงพอถ้าเนื่องโดยคนมากก็ยิ่งต้องการสติมากเช่นเป็นครูสอนโรงเรียนนักเรียนมันหลายคนครูก็ต้องมีสติมากกว่าที่จะไปทำอะไรกับคนเพียงคนเดียว พูดไปเท่าไรมันก็จะไปรวมอยู่ที่พระพุทธภาษิตเตือนสตินี่ต้องการใช้ในที่ทุกแห่งที่มันเกี่ยวข้องอะไรกับที่มาจะมาบังคับทางลมหายใจนี่ก็ว่าอย่าเข้าใจว่าเราทำให้ใจระงับสบายนี่มันจะไม่เกี่ยวกับเรื่องความจดจำหรืออะไรต่างๆอานิสงส์ที่วิเศษอย่างยิ่งของสตินั่นมันมีอยู่อย่างหนึ่งคือสรุปเป็นคำพูดได้ว่าสติเนี่ยมันจะช่วยให้ไม่ทำอะไรลงไปก่อนความรู้สึกตัวถ้าเราฝึกฝนอยู่แต่อย่างนี้ฝึกอานาปานสติฝึกสติอยู่อย่างนี้มันจะเปลี่ยนนิสัยให้ไม่ทำอะไรลงไปโดยที่ไม่รู้สึกตัวเสียก่อนมันจะไม่พูดอะไรออกไปมันจะไม่ทำอะไรลงไปมันจะไม่คิดอะไรลงไปโดยที่ไม่มีการรู้สึกตัวเสียก่อนและนี่ความเสียหายของเรามันอยู่ที่ทำอะไรลงไปโดยไม่รู้สึกตัวพูดอะไรออกไปโดยไม่รู้สึกตัวคิดหรือตัดสินใจอะไรออกไปโดยไม่รู้สึกตัวหรือทำทั้งหมดนั่นแหละออกไปโดยไม่รู้สึกตัวนี่เป็นคนบ้าแล้วเรื่องมันก็เสียหายหมดในการที่มาฝึกสติให้กำหนดลมหายใจอะไรอยู่อย่างนี้มันทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงในภายในเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนอะไรต่างจนกลายเป็นมันไม่ทำอะไรโดยไม่มีความรู้สึกตัวเสียก่อนคราวนี้เราก็รอดตัวอยู่ในโลกนี้ใกล้ใกล้มรรคผลนิพพานเข้าไปทุกที
ติเป็นสิ่งที่ต้องปรารถนาในทุกกรณีเป็นอย่างนี้และยังมีอีกมากหลักเกี่ยวกับสติยังมีอีกมากที่น่าสนใจอันหนึ่งก็ว่าสติสาหะนิวารณาสติเป็นเครื่องป้องกันความขุ่นพลันสติเป็นเครื่องกั้นกระแสนี่ก็สำคัญมากกระแสที่มันจะไหลลงไปสู่ความสิ้นหายสติจะเป็นเครื่องกั้นกระแสกั้นการไหลไปสู่ความทุกข์หรือความสิ้นหาย กระแสแห่งตัณหากระแสแห่งกิเลสกระแสแห่งอุปาทานสติเป็นเครื่องกั้นให้สติห้ามความขุ่นขันสติมันสกัดกั้นกระแสที่จะไหลลงไปในความเสื่อมเสียหรือนรกก็ได้มันต้องรักสติให้มากฝึกฝนให้มากให้อยู่เป็นเนื้อกับตัวอยู่เป็นเนื้อเป็นตัวอยู่จิตประกอบด้วยสตินั่นเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งจะเกิดขึ้นอยู่กับจิตเขาเรียกว่าเจตสิกความรู้สึกที่จะเกิดขึ้นกับจิตและอยู่กับจิตเสมอไปสติเป็นดีที่สุดป้องกันทุกอย่างและก็สนับสนุนแต่ในทางดีทางเจริญก้าวหน้าทุกอย่างป้องกันทางร้ายทุกอย่างสนับสนุนทางดีทุกอย่างรอดตัวได้เพราะสติมันสนใจสิ่งที่เรียกว่าสติก็ฝึกฝนอบรมสิ่งที่เรียกว่าสติให้มีเพียงพอไว้เสมอก็เรียกว่าปลอดภัยพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ท่านสูงสุดท่านว่ามีสติเห็นโลกโดยความเป็นของว่างอยู่ทุกเมื่อนี่ระดับสูงสอนอย่างนี้ปุญญโตโลกังเวคขัตตุโมคคราชะสทาสโตสอนพระชื่อโมคคราคราชะว่าสโตจงมีเป็นจงเป็นผู้มีสติสทาทุกเมื่อเรียกขันตังเห็นอยู่พิจารณาอยู่โลกังซึ่งโลกคุณจะโตโดยความเป็นของว่างเธอจงมีสติเห็นโลกโดยความเป็นของว่างอยู่เสมอสติอย่างนี้มันกั้นสกัดกั้นความการกระทำผิดคือไม่ไปรักไม่ไปเกลียดไม่ไปอะไรที่ไหนมันดูด้วยปัญญาเราจะทำอย่างไรก็ทำไม่ต้องทำก็ไม่ต้องทำถ้าทำก็ทำด้วยสติปัญญา พอเรารู้หลักอย่างนี้แล้วปัญหามันมีอยู่ว่าเราทำไม่ได้เราทำตามนั้นไม่ได้ก็ฝึกลงมือฝึกตั้งแต่กอขอกอกาอย่างที่ว่านี่ไปอานาปานสติขั้นที่หนึ่งกำหนดลมหายใจยาวอยู่ตลอดสายที่มันหายใจเข้าหายใจออกอย่างยาวๆอยู่ตลอดสายนั้นก็วิ่งตามเราพูดกันที่หน้าจุดนั่นอย่างละเอียดทีนะวิ่งตามวิ่งตามลมที่เข้าออกเนี่ยมันเริ่มบีบบังคับไปสิ่งที่ไม่เป็นสติให้มันหมดไปให้มันมีสติเข้ามาแทนบังคับจิตให้บังคับให้กำหนดอะไรได้ตามที่เราประสงค์ครั้งแรกก็บังคับให้มันกำหนดลมหายใจก่อนแล้วก็บังคับให้กำหนดสิ่งอื่นๆสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปหัดบังคับให้กำหนดที่ลมหายใจสั้นยาวให้กำหนดที่ลมหายใจทำหน้าที่ปรุงแต่งกายให้กำหนดที่เดียวนี้ลมหายใจปรุงแต่งกายอย่างละเอียดอย่างสงบระงับไปตามลำดับของอานาปานสตินั้นไม่เท่าไรเราก็กลายเป็นคนที่มีสติป ังคับจิตได้ให้มันคิดนึกหรือจะพูดจะทำอะไรโดยที่มีความรู้สึกตัวแค่ก่อนมันก็ปลอดภัยเกิดมาทีมันจะปลอดภัยก็เห็นผิดจากนี้มันก็จะมีแต่เปะปะเปะปะไปตามบุญตามกรรมก็ผิดมากกว่าถูกจะมีความทุกข์มากหาความสุขได้ยากเมื่อเราฝึกฝนสติตามหลักธรรมะมากขึ้นเท่าไรสติตามธรรมชาติหรือตามสัญชาตญาณก็จะดีมากขึ้นเท่านั้นด้วยนี่ข้อนี้มีอานิสงส์มากสติตามธรรมดาหรือตามสัญชาตญาณมันไม่ค่อยจะพอเราก็ไปฝึกในทางธรรมะในทางศาสตร์ส่วนมามันก็เลยดีกันขึ้นมาโดยการทั้งสองฝ่ายสติตามปกติเช่นว่าเราก็รู้สึกตัวอยู่นี่ลุกขึ้นเดินยืนนั่งนอนไม่หกล้มไม่หกลุกไม่ทำอะไรไม่เปิดข้าวทางรูจมูกเพราะมันมีสติตามธรรมดาตามสัญชาตญาณแต่อย่าไปนอนใจว่ามันพอแล้วหรือว่ามันจะดีเพียงเท่านั้นแต่ฝึกในส่วนที่มันช่วยดียิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยแต่ฝึกสติตามแบบของพระพุทธเจ้าจะช่วยสติทุกแขนงดีตามขึ้นไปหมดสมัยนี้เขาเรียกว่าพัฒนาเป็นเรื่องสำคัญถ้าใครต้องการจะพัฒนาจิตต้องใช้ระบบนี่ระบบอานาปานสติเป็นเครื่องพัฒนาจิตบวชเข้ามาก็เพื่อมีโอกาสพัฒนาได้มากได้เร็วได้ดีกว่าไม่บวชนี่ว่าไม่บวชไม่อาจจะบวชก็พยายามทำตามโอกาสที่จะทำได้อย่างมาพูดกันวันนี้มาเป็นพระหารือกันวันนี้ก็เพื่อกลับไปที่บ้านแล้วจะได้ฝึกฝนได้ตามสมควรถ้าขยันหรือตั้งใจจริงอาจจะดีกว่าพระเนรที่อยู่ที่วัดที่ขี้เกียจซึ่งมีอยู่โดยมากเลวหลายขี้เกียจก็มีอยู่โดยมากสังฆาแล้วก็หัวเราะเล่นหัวกันไปอย่างยิ่งเพิ่มความไม่มีสติเมื่อเป็นอยู่ด้วยความประมาทอย่างนี้คือไม่มีสติมีสติเมื่อไรไม่มีความประมาทเท่านั้นสติมันอยู่ด้วยกันไม่ได้กับความประมาทเอาเป็นอันว่าวันนี้เราก็พูดกันแล้วตามกำหนดการในโปรแกรมว่าพูดด้วยอานาปานสติขั้นที่4ในขั้นริเริ่มแรกเริ่มต้นวันเสาร์ถัดไปก็จะพูดให้มันชัดกว่านี้ถ้ามีอะไรก็ถามอภิปรายได้แย้งได้ข้านได้สำหรับปัญหานี้ไม่มีอะไรเลยคือว่าตัวไม่มีปัญหาคือไม่เป็นปัญหาเราศึกษาเรื่องยาวเรื่องสั้น มาตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองแล้วก็รู้จักควบคุมให้ความยาวความสั้นความอะไรดีมาแต่ขั้นนี้แล้วพอถึงขั้นที่สามมารู้ข้อที่ว่ามันมีอิทธิพลต่อร่างกายไอ้ตอนนี้เราไม่พะวงเรื่องยาวเรื่องสั้นนะเพราะว่าเราได้ปรับปรุงมันให้เป็นลมหายใจที่ดีที่เหมาะสมที่จะเป็นพื้นฐานของการเป็นอยู่มันจะหายใจอยู่อย่างไรสติมันรู้อยู่ว่าความจริงนั้นมีอยู่อย่างไรให้แจ่มแจ้งในความจริงนั้นอยู่ตลอดเวลาที่หายใจเข้าหายใจออกมุ่งหมายว่าอย่าให้มีช่องว่างอย่าให้ช่องว่างที่การกำหนดนั้นมันขาดตอนไปเป็นห่วงก็เช่นใช้เครื่องวัดเครื่องกำกับคือลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าจากการฝึกฝนในขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามนั่นทำให้เรารู้สึกสองสิ่งพร้อมกันได้อันนี้ก็คงจะเข้าใจได้ยากรู้สึกต่อลมหายใจสั้นยาวเข้าออกก็ได้แล้วก็รู้ต่อความรู้อะไรที่เราใช้เป็นเครื่องกำหนดอยู่ในขณะนั้นก็ได้เช่นเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่ามันเย็นลงเย็นลงเย็นลงเย็นลงเย็นลงนี่ก็รู้สึกอยู่ว่ามันเย็นลงเย็นลงและการหายใจนั่นก็รู้สึกว่ามันยังคงหายใจอยู่ตามปกติอย่างชัดแจ้งก็ได้ในที่แรกก็การหายใจออกข้าวก็ชัดแจ้งอยู่ด้วยความรู้สึกที่เย็นลงเย็นลงเย็นลงนี่ก็รู้สึกอยู่อย่างเต็มที่ด้วยทีนี้พอไปข้างหน้าขั้นต่อๆไปความรู้สึกต่อลมหายใจออกเข้านั้นก็ปล่อยไปตัวรู้ความหายใจออกเข้าอย่างละเอียดอย่างละเอียดจนกระทั่งว่าไม่ต้องรู้สึกชัดแจ้งมันก็รู้สึกอยู่นั่นแหละไม่มีช่องว่างให้ไอ้ความรู้ในความสงบเย็นนี่เป็นขาดช่วงเป็นห่วงไปเพราะลมหายใจไม่ถูกกำหนดหรือว่าเพราะไอ้ความเย็นนี่ไม่ถูกกำหนดในขั้นแรกก็ให้มันให้การหายใจออกเข้านี่เป็นเครื่องกำกับอยู่ด้วยพอชินดีแล้วก็ปล่อยไปก็พูดได้ว่ารู้กำหนดธรรมะข้อนั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเพราะว่าบทถัดไปอีกถึงอันสุดท้ายมันก็ต้องกำหนดทุกครั้งที่หายใจออกเข้าไม่ใช่เฉพาะขั้นที่สี่นี้มันจึงเป็นอันว่าปล่อยลมหายใจไปตามเหตุตามปัจจัยที่มันควรจะเป็นแต่เนื่องจากว่าเราฝึกฝนมาดีแม้จะปล่อยไปตามเหตุตามปัจจัยของมันก็ยังดีอยู่ก็ยังจะเป็นระเบียบดีอยู่มันถูกทำให้เป็นระเบียบเป็นนิสัยแล้วมันปล่อยก็ได้ มันจะเป็นระเบียบออกข้าวเป็นระเบียบที่เราก็กำหนดจริงธรรมะต่างๆไว้ตามลำดับก็เป็นการกำหนดได้ทุกครั้งที่หายใจออกข้าวไอ้สิ่งที่มันจะทำให้ลืมลมหายใจได้ก็พวกความสุขพวกปีติอันนี้ยิ่งกว่าไอ้พวกสงบระงับในขั้นที่สี่มันมีกำลังแรงมากปีติมีกำลังแรงมากอาจจะครอบงำความรู้สึกอย่างอื่นไปหมดก็ได้แต่ว่าไอ้ระเบียบฝึกระเบียบนี้มันไม่ยอมให้เป็นอย่างนั้นปีติก็ปีติหายใจออกข้าวก็ยังรู้สึกอยู่หายใจออกข้าวนี่เป็นเพียงเครื่องกำกับนะเครื่องกำกับไม่ให้มันเกิดไม่เป็นระเบียบขึ้นมาถ้ามันเป็นระเบียบสม่ำเสมอเลยเหมือนกับลูกตุ้มนาฬิกาที่แปลงไปแปลงมาอย่างเป็นระเบียบไม่มีอะไรแทรกแซงได
้ตอนออกเป็นที่แล้วแล้วก่อนจะข้าหรือว่าข้าพื้นที่แล้วก่อนจะออกอันนี้ต้องสม่ำเสมอคือเป็นระเบียบที่ว่าไม่สะดวกหรือไม่อะไรนี้ถือว่าเป็นระเบียบออกมาเป็นสุดแล้วก็ข้า อย่างเรียบร้อยไม่มีทุกข์ยากไม่มีท่าทางซึ่งเนี่ยถือว่าเป็นการสมบูรณ์แล้ว
ปัญหานี้ควรจะเกิดตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งที่สองเมื่อเราหายใจเข้าเราหายใจออกเมื่อเข้าแล้วมันก่อนมันจะออกนั่นมันมีอาการอย่างไรจะมีอาการเหมือนกับว่าหยุดชะงักนิดหนึ่งแล้วก็เริ่มออกหรือเริ่มเข้ามันก็ศึกษารู้แจ้งกันตั้งแต่ตอนนี้แล้วในการฝึกมาถึงขั้นที่เรียกว่ากำหนดอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งเป็นที่ปลายจมูกจมูกเนี่ยทิ้งระยะยาวมากกว่านั้นแต่ก็สติก็ไม่เผลอไม่วิ่งหนีไปไหนเสียยังคงไปตามกรอบหรือว่าตามหลักที่มีอยู่เนี่ยเพราะว่าเราหัดฝึกฝนมาตามลำดับก็ถูกต้องตามกฎเกณฑ์หรือเทคนิคของไอ้ธรรมชาติอันนี้ความลับของธรรมชาติอันนี้ทีแรกวิ่งตามขนาดเราเข้าออกเข้าออกเข้าออกเข้าออกด้วยกันมันเลยยังทำได้ถ้ามาหยุดอยู่ที่แห่งใดแห่งหนึ่งมันก็ยังควบคุมไอ้ส่วนที่ไม่ได้กำหนดนั่นได้อีกที่ต่อไปมันก็ยิ่งไปกว่านั้นอีกคือว่ามันลงรูปลงรอยเป็นนิสัยจนว่าไม่ควบคุมมันก็ยังเป็นอยู่ตามระเบียบเหมือนกับเราฝึกเด็กๆเล็กๆครั้งแรกก็ต้องคุมกันทุกลมหายใจเข้าออกพอเด็กมันรู้ภาษีภาษาอยู่ในร่องในรอยระเบียบแล้วมันก็ไม่ได้ควบคุมกันทุกลมหายใจเข้าออกมันก็ไปทำผิดระเบียบการหายใจก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันฉะนั้นจึงเกิดหลักที่ควรจะกำหนดจัดจำไว้แม่นยำว่าจะต้องทำให้มากทำให้ชำนาญทำให้มากทำให้ชำนาญอาวิตาพหุลีกตาก็ทำให้มากทำให้ชำนาญอย่ากระโดดข้ามไปพวกข้าพวกข้าลงมือปฏิบัติในส่วนไหนขั้นไหนต้องมากต้องชำนาญหรือเรียกว่าอยู่ในกำมืออะไรทุกอย่างถ้าทำอย่างนี้มันจะค่อยๆไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นและทุกขั้นอยู่ในกำมือมันจึงมีส่วนที่ว่าไม่ต้องเฝ้ากันแจ้เหมือนตอนแรกๆพอนี้ก็อีกเป็นสันทิฏฐิโปพูดแล้วก็จะไม่เชื่อเหลือไว้สำหรับให้ไปลองดูทำไมมาสายต้องถามก่อน
มันร้อนหนึ่งที่ก็คือเจ้าเมาตามมาลึกลึกถึงความหลังที่เคยฝากมาที่คือวัดหลวงมีท่านพระพุทธกฎท่านช่วยแสดงว่าสมัยหนึ่งเมื่อครั้งที่ยุโรปเข้าเมืองพวกธรรมะก็สำคัญในด้านนี้ว่าพระพุทธมีรัตนะวันนี้ครับผมนำมาใกล้ตัดท่านแสดงมาในตอนนี้ว่าจะเดินมาถึงจักรที่ชัดเมื่อสมัยหนึ่งที่ผ่านคนมาจากที่มีพระพุทธเจ้าสมัยนั้นเขาทั้งหลายเข้าใจเอาว่าจักรพุทธภายในเป็นพระพุทธพอเมื่อเขาเป็นพระพุทธเจ้าจึงแสดงว่าจักรพุทธภายในหาได้ไม่ได้ท่านจึงเสด็จมาพระพุทธภายในจะเป็นพระพุทธภายในแสดงเพื่อ
เรียกว่าคือคำถามต้องชัดเจนนะคำถามให้ชัดเจนหน่อยคำถามนี้ไม่ได้ถูกอัดเทปถามใหม่บังคับให้ถามใหม่ถามใจความของปัญหา
ความรู้ตาสายความของปัญหาข้าพเจ้าได้ฟังคำของทุกท่านแสดงว่าสมัยหนึ่งพวกพราหมณ์ทั้งหลายหรือผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายมาเข้าใจว่าจักรพรรดินี้คือสังขารตอนเมื่อมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเกิดขึ้นแล้วในโลกพระองค์ทรงรู้แจ้งเห็นจริงและประทานแสดงให้เขาหลังนั้นทราบว่าจักรพรรดินี้หาใช่สังขารไหมทีนี้ที่พระองค์แสดงนั้นคือแสดงอะไรเขาจะรู้
อ้าวนี่เข้าใจแล้วคำถามถ้าอย่างนั้นมันก็ต้องย้อนไปไล่มาตามลำดับเรื่องในประวัตินั้นๆจึงจะเข้าใจได้นั่นมีย้อนหลังไปถึงว่ามนุษย์สมัยที่ยังในภาษีภาษาทางธรรมะนักที่เอากามารมณ์เป็นนิพพานก็ทำให้สบายใจให้หยุดกระหายไปได้พักหนึ่งต่อมามนุษย์ที่ฉลาดขึ้นน่ะมันไม่ยอมรับว่าอันนี้เป็นนิพพานไม่ยอมรับก็ไม่ไปด่าเขาแต่ว่าไปหาอย่างอื่นที่ดีกว่าก็เลยไม่ไปหวังพึ่งกามารมณ์ไปหวังพึ่งการทำจิตให้เย็นให้หยุดต้องการให้เย็นก็หยุดต้องการโดยวิธีอื่นมันจึงไปพบการทำจิตให้หยุดแบบที่เป็นสมาธิทั้งคำว่าฌานและสมาธินี่มันจะขึ้นต้นด้วยว่าวิวิเชวะตาเมหิวิวิจะอกุสเลหิเสมอคือเลิกกันจากเรื่องกามว่างสงัดจากกามทั้งหลายสงัดจากกามอกุศลธรรมทั้งหลายก็หันไปหาความจืดสนิทบริสุทธิ์ของจิตก็ทำจิตให้ห่างจากกามเป็นความสงบขั้นแรกๆสงบค่อนข้างจะยังหยาบอยู่ก็เรียกว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานแต่เข้าใจเอาเองว่าคงจะหลงเอาปฐมฌานหรือทุติยฌานเป็นนิพพานกันก็บ้างก็ได้บางคนบางอาจารย์บางยุคบางแห่งแต่ไม่ได้รับการยอมรับเป็นวงกว้างต่อเมื่อไปถึงขั้นจตุตถฌานเป็นที่พอใจกันเลยสังคมใหญ่ทั้งพวกโยคีนี่ยังตัวยอมรับกันไปพักหนึ่งยุคหนึ่งเลยจะจุดสฌานเป็นนิพพานนี่พูดชัดอยู่ทีนี้ที่ดีกว่าทุ่งไปกว่าจะจุดสฌานก็เข้าไปในเขตของอรูปฌานคือเนวสัญญาณคือการอากาสานัญจายตนะก่อนแล้วก็วิญญาณัญจายตนะอากินสัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะที่ผู้ที่เคยเล่าเรียนมาแล้วก็รู้ดีแต่ไม่เคยปรากฏในหลักฐานในบาลีว่าถูกถือว่าเป็นนิพพาน
วางไว้ชัดแต่เพียงจะจุดตาฌานว่าเป็นนิพพานข้อนี้สันนิษฐานเอาเองว่าจะจุดตาฌานเป็นที่รู้จักกันกว้างขวางทั่วไปส่วนอากาสานัญจายตนะเป็นต้นนั้นรู้จักกันแต่บางคนไม่ถูกยกขึ้นมาจนกว่าจะมีอาจารย์สอนถึงในอตัญญายตนะพระพุทธเจ้าไปเรียนอาจารย์คนนี้ครั้งสุดท้ายซึ่งอาจารย์คนสุดท้ายนี้พยายามจะยัดเยียดให้พระพุทธเจ้ายอมรับว่านี่คือที่สุดของความทุกข์คือนิพพานพระพุทธเจ้าในข้อความในพระบาลีมีชัดไปอ่านดูก็ได้พระเจ้าท่านไม่ว่าอะไรเพราะว่าขอไปขอไปต่อไปเนี่ยยังไม่ตอบเพียฮะพระพุทธเจ้าละอาจารย์ที่สอนเพียงเนวสัญญาสัญญาตนะเสียก็ไปต่อไปคนของท่านเองคนของท่านเองท่านตั้งจุดว่ายังไงคุณบุญมั่นจะต้องจำไว้แม่นยำเมื่อท่านไปเที่ยวค้นไปเที่ยวศึกษาจากพวกอาจารย์ต่างสิ้นสุดแล้วท่านไปตั้งคนท่านเองท่านตั้งคำถามแรกว่าอย่างไรในบาลีมีชัดเลยท่านตั้งคำถามแรกว่าทุกนี้มาจากอะไรปัญหาแรกคำถามแรกทุกนี้มาจากชาติชาติมาจากอะไรมาจากภพภพมาจากอะไรมาจากอุปาทานอุปาทานมาจากอะไรมาจากตัณหาตัณหามาจากอะไรมาจากเวทนาเวทนามาจากอะไรมาจากปัสสะปัสสะมาจากอะไรมาจากอายตนะอายตนะมาจากนามรูปนามรูปมาจากวิญญาณวิญญาณมาจากสังขารสังขารมาจากอวิชชาจบกันที่ตรงนี้อ้าวไอ้นี่เขาไม่รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรให้เกิดทุกข์นี่เองก็คือไม่มีสติคือไม่มีความรู้นะครับเพราะปราศจากความรู้ปราศจากสตินั่นคืออวิชชาพอมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เกิดเป็นเวทนาตัณหาปาทานภพชาติเป็นทุกข์ที่พระสูตรทั้งหลายที่จะพูดรวบรัดจะเจาะจงลงที่เวทนาถ้าพอเกิดเวทนาเกิดขึ้นในความรู้สึกแล้วอย่าเผลอสติยึดมั่นในเวทนานั้นโดยความเป็นตัวตนเป็นเวทนาอย่างนั้นเป็นเวทนาอย่างนี้ของเรานะถ้ารู้มีสติทันท่วงทีอย่างนี้แล้วเวทนานั้นไม่อาจจะปรุงตัณหาปาทานภพชาติทุกข์ไม่มีท่านจึงย้อนกลับไปว่าทุกข์ไม่มีเพราะอะไรเพราะไม่มีชาติชาติไม่มีอะไรไม่มีเพราะอะไรเพราะไม่มีพบไม่มีเพราะอะไรไม่มีเพราะไม่มีนั่นเรื่องอีกนั่นเพราะไม่มีอวิชชาเนี่ยถ้าพูดเต็มที่ท่านพูดอย่างนี้ถ้าพูดสั้นๆท่านพูดว่าทุกมาจากตัณหาความดับทุกมาจากการดับตัณหาในรูปอริยสัจย่อในสัจเล็กในสัจย่อถ้าพูดเต็มที่พูดในรูปอริยสัจใหญ่ไอ้สัตว์เป็นที่คือปฏิจจสมุปบาทพอท่านพบอันนี้พบความดับไปแห่งความทุกข์ไม่มีเหลืออันนี้ท่านจะต้องนึกถึงไอ้คำว่านิพพานนิพพานที่ใช้มาแต่โอรมโบราณก่อนดึกดำบรรพ์นู่นว่าโอ้ไอ้นี่ควรจะเรียกว่านิพพานหรืออย่างนั้นเราท่านว่าฉันเอานิพพานอย่างนี้ฉันไม่เอานิพพานอย่างพวกนั้นก็เลยแสดงนิพพานว่าความสิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะเป็นนิพพานบางแห่งแสดงว่าความสิ้นไปแห่งกรรมเป็นนิพพานเพราะคำว่านิพพานนี่มันใช้ไปใช้ทุกหัวระแหงเป็นความหมายว่าภาวะที่ไม่มีความทุกข์ไม่เสียบแทงไม่เผาลนไม่ผูกมัดไม่หุ้มห่อไม่ดึงรัดอันนี้ภาวะอย่างนั้นคืออะไรเขาว่ากันอย่างนั้นก็ตามใจก็สิเขาว่าจะจุดฌานก็ตามใจอาจารย์คนสุดท้ายหยกๆนี่ว่าเนวสัญญายตนะคือทำจิตให้เหมือนกับว่าตายก็ไม่ใช่อยู่ก็ไม่ใช่อันนี้เป็นนิพพานท่านว่าไม่พอไม่เห็นด้วยไม่ยอมรับก็ไปค้นจนตรัสรู้เองว่า ความสิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะก็ดับไปแห่งอวิชชาอวิชชาดับก็ดับไปหมดเลยอันนี้ควรจะได้นามว่านิพพานควรจะเอาคำว่านิพพานที่เขาใช้กันอยู่มาใส่ให้กับไอ้ภาวะอันนี้คือความดับทุกข์สิ้นเชิงก็ดับไปแห่งกิเลสที่ท่านก็เที่ยวสอนว่าธรรมะของฉันว่าอย่างนี้ธรรมะที่ฉันชอบใจยังเป็นอย่างนี้สมัยโบราณนี่เขาไม่ก้าวกายกันแล้วใครจะสอนยังไงก็สอนไปดีคนอื่นสอนอย่างนั้นก็สอนไปแต่พอถึงทีของเราแล้วก็ว่าพระเจ้าชอบใจธรรมะอย่างนี้ก็บอกไปว่าอย่างนี้อย่างนี้เขาเป็นว่าพระพุทธเจ้าเริ่มสอนนิพพานแต่ไม่ใช่คำว่านิพพานใช่คำว่าการกระทำซึ่งที่สุดแห่งความทุกข์ทุกขัดสะอันตะกิริยาการกระทำซึ่งที่สุดแห่งความทุกข์หรือว่าสิ้นภพสิ้นชาติสิ้นอะไรก็ตามทีแรกก็ไปสอนปัญจวัคคีย์ก็สอนเรื่องอริยสัจให้ดับตัณหาเสียนี่คือสอนนิพพานในรูปที่ว่าความดับไม่เหลือแห่งความทุกข์แล้วก็ไปสอนอนัตตลักษณสูตรซ้ำลงไปอีกมันก็สอนไม่มีทางที่จะยึดมั่นถือมั่นเป็นเจ้าขันว่าตัวตนว่าของตนเอาความไม่ยึดมั่นในสิ่งทั้งหมดนี้ว่าตัวตนนั่นแหละเป็นนิพพานถ้าสอนตัวอื่นๆแต่คนอื่นต่อไปมันก็เป็นเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดว่าเป็นตัวตนที่จะเป็นทางให้เกิดกิเลสได้ว่าเป็นนิพพานนี่ก็เป็นอันว่านิพพานตามแบบของพระพุทธเจ้าคือความไม่มีแห่งกิเลสที่เอามาชอบพูดให้มันตกใจกันเล่นว่าไม่มีตัวกูคำที่จิตปราศจากความสำคัญว่าเป็นตัวกูว่าของกูนั่นแหละนั่นคือนิพพานเมื่อใดจิตว่างปราศจากความสำคัญมั่นหมายว่าตัวกูว่าของกูเมื่อนั้นจิตเป็นนิพพานถ้าเด็ดขาดก็เป็นนิพพานจริงถ้าชั่วคราวก็เป็นนิพพานชั่วคราวเพราะว่าพอจิตมันว่างจากไอ้ความรู้สึกอันนี้มันเย็นมันสบายมันเย็นมันไม่มีทุกข์เลยถ้ากิเลสมันไม่ดับอย่างหมดเชื่อมันกลับมาอีกก็เป็นนิพพานที่เรียกว่าสัทธังคะหรือว่าสามายิกะนิพพานพบประจวบเหมาะนิพพานชั่วคราวนิพพานชิมลองที่ปฏิบัติกันให้ถึงที่สุดจนราคะโทสะโมหะดับไปจริงจริงจริงก็เป็นนิพพานจริงพระเจ้าเราจึงพูดได้ว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าความสิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะเป็นนิพพานท่านสอนอย่างนี้จากถ้อยคำทั้งหมดของท่านเราสรุปเป็นใจความได้อย่างนี้นั่นก็ว่านิพพานกามารมณ์เป็นนิพพานของสัตว์ที่มัวเมาในกามจตุตถฌานเป็นนิพพานของสัตว์ที่มัวเมาในภพมัวเมาในเรื่องตัวตนที่ไม่เกี่ยวกับกามถึงใช่ไม่ได้สองนิพพานนี้ที่นี่ความสิ้นกิเลสเป็นนิพพานเป็นของผู้ที่ไม่มัวเมาในอะไรไม่อาจจะมัวเมาในอะไรจนเป็นนิพพานจริงเพราะฉะนั้นขอให้คุณบุญมั่นหรือเข้าใจความของคำว่ากามารมณ์เป็นนิพพานเนี่ยขยายกว้างขวางไปว่ากามารมณ์อย่างสมบูรณ์ในมนุษย์ก็ดีในโลกในสวรรค์ในวิมานในอะไรก็ดีเป็นทิพย์ในทิพย์ก็ดีทั้งหมดนี้เคยอยู่ในความหมายของนิพพานของสัตว์พวกที่มันเป็นกามาวจรเกิดไปส่วนจตุตฌานก็ต้องขยายออกไปคำว่าจตุตฌานเป็นนิพพานก็ให้ขยายออกไปทั้งรูปฌานและอรูปฌานเป็น8อย่างเป็นที่ลุ่มหลงของสัตว์ที่เป็นรูปาวจรอรูปาวจรมากเกินไป ไอ้ขอบเขตของจตุสฌานขยายออกไปถึงอากาศานัญจายตนะนู่นถึงเนวสัญญานะสัญญาตนะด้วยให้มันหมดสิ้นแต่ที่ในบาลีจะไม่พูดไว้ชัดตอนนี้ก็เพราะว่าไอ้พอหลังจากจตุสฌานไปแล้วมันไม่ค่อยเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือมันมีน้อยหรือมันเหนื่อยไปจึงจัดว่าเป็นอเนญชาบางพวกอรูปฌานทั้งหลายมันเป็นอเนญชาเป็นที่ไม่ยั่วยวนมากเหมือนกับพวกจตรูปฌานท่านเราจึงได้ยินแต่คำว่าจตุถฌานมีเสน่ห์ยั่วยวนมากถึงขนาดพวกโยคียุคหนึ่งสมัยหนึ่งเมาเอาเป็นนิพพานไม่มีสางจนกว่าจะพระพุทธเจ้าจะมาโปรดไม่ถ้อยคำของข้ามหาพรหมที่มาอ้อนวอนให้พระพุทธเจ้าแสดงคำว่าจงตีกลองอมตะจงทำลายความมืดในเมืองมคธเนี่ยไอ้ความมืดในเมืองมคธเนี่ยหมายถึงไอ้ความลุ่มหลงที่หยุดอยู่เพียงแค่นี้หยุดอยู่เพียงแค่ว่านิพพานเป็นจตุตถฌานแล้วพวกฌานทั้งหลายเนี่ยเป็นนิพพานนี่เดียวเป็นความมืดในเมืองมคธในประเทศมคธในชมพูทวีปต่างขอให้พระพุทธเจ้าช่วยทำแสงสว่างออกมาให้มันหายโง่หายหลงกันในเรื่องนี้ให้ตีกลองอมตะให้ขึ้นถึงอมตะพระพุทธเจ้าท่านจึงรับปากถ้าพูดอย่างบุคคลที่สถานก็ต้องมีพรหมมาช่วยกระตุ้นใช่ไหมที่เราพูดอย่างตรงไปตรงมาก็ท่านนึกได้เองความเมตตาของเมตตากรุณาของท่านทำให้ท่านอุตส่าห์นึกต่อไปเองในที่สุดท่านก็พบว่าท่านควรจะทำอย่างนี้จะกระจัดความมืดในประเทศมคธซึ่งเป็นที่ออแห่งศาสดานานาชนิดนะพระพุทธเจ้าจึงตรงดิ่งไปที่เมืองมคธเพื่อจะประกาศศาสนาของพระองค์แต่ถ้าเอาละกูเผชิญหน้ากับมึงละกูจะพูดที่ค้นพบใหม่เนี่ยเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงนิพพานของพระองค์แก่สัตว์ทั้งหลายสืบต่อจากจตุปัจจานในลักษณะอาการอย่างนี้ก็เฉลยอย่างนี้คุณมั่นว่าอย่างไรมีปัญหาอะไรจากที่ข้างสะอุดเยื่อพูดมาสิ ปัญหาฟันนี่จบนะมันตะกี้มันข้างอยู่มันข้างอยู่จะถามแล้วไม่ให้ถาม
แต่จะถามแค่เรื่องนี้ฟังเข้าใจแล้วจะถามว่าในวันกลางเดือน6ยังสาธมากสมเด็จพระมหาบุรุษราชได้ตรัสรู้อันตรสัมมาสัมพุทธญาณได้ในวาจาจิตวิปัสสนาอาสวัคคายานในเมื่อตอนยังบุญวางตามจำนวนต่างๆท่านกล่าวว่าอาสวะที่ประจำในสันดานนั้นเป็นของทำลายยากจำเป็นจะต้องสำรอกเอาอาสวะนั้นออกจากสันดานเสียให้ได้จึงจะมีชีวิตแต่ผมก็อยากจะเรียนถามที่ผมทำมาอาการที่สำรอกที่ได้ออกจากสันดานนั้นวิธีการจะ
นี่เป็นเรื่องอานาปานสติหมวดที่4นู่นในโปรแกรมของเราเดือนปัญญานู่นถึงจะพูดเอาไว้พูดเดือนกันยาไว้พูดเดี๋ยวนี้อ่ะให้พูดเดี๋ยวนี้ก็ได้พูดเป็นคร่าวๆว่าอาสวะหรืออนุสัยหรือสังโยชน์เนี่ยเคยสอนกันว่ามันเป็นกิเลสที่นอน นิ่งเนื่องอยู่ในสันดานพูดสะเพร่าแบบนี้ทำให้คนเข้าใจไปว่ามันมีกิเลสที่ไม่เกิดไม่ดับนอนนิ่งอยู่ในสันดานอย่างนี้ไม่ถูกเป็นสัตตตทิฏฐิคือว่าสิ่งแบบทั้งหลายไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเนี่ยสิ่งนี้ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเป็นของตายตัวแน่นิ่งอยู่อย่างนี้มันผิดขอให้เข้าใจเสียว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้แต่อวิชชาก็เพิ่งเกิดเมื่อมีอะไรมากระทบอวิชชาคืออาสวะอันหนึ่งคือสัญญาณอนุสัยอันหนึ่งให้คอยถือว่าความเคยชิน